всички хора, които покриваха нашите критерии за щастие, имаха устойчиви, дълготрайни взаимоотношения и връзки. Не е връзки само интимни, ами с хора. Тоест, те бяха част от някаква общност. И той каза, тези хора живеят по-дълго, по-пълноценно и по-смислено.
Михаил Стефанов е експерт по комуникации и бизнес-консултант. В епизода засягаме темата за пандемията на нашето време, според него, самотата. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото ни личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Мишо! Благодаря ти много за приятна покана.
Здрасти, Миро! Благодаря и аз за поканата.
Тъй като си комуникативен и харизматичен и смяташ, че днешната пандемия е именно самотата, но преди да засегнем темата за комуникацията, какво става с дъщерите ти и с голямата ти дъщеря?
Значи, дъщерите ми, голямата ми дъщеря е 7-ми клас, ще кандидатства сега, има матури. Малката дъщеря активно тренира джуджицу, тя е в трети, печели медали и е нашата гордост. Те и двете са нашата гордост, просто едната повече в момента в спортното, а другата повече в образователното направление, но като цяло са добре. Растат едни диви и дълбоки човешки същества, което може само да ме радва.
А за голямата си разказвал и си говорил много за нейната предприемаческа кариера.
Да, кариера, да. Ами, всъщност истината е, че всичките игри там с предприемачество и нейните собствени опити да прави бизнес и така и така, те си останаха във времето. Ние никога не сме имали амбиция да я тласкаме в тая посока. По-скоро това всичкото, което правихме с нея, беше за да може тя да развие уменията, които са необходими, човек да решава проблеми, да мисли и така нататък. Тя в момента изобщо не вижда нужда да прави някакви такива, как кажа, стъпки предприемачески. Може би получават джобни и те стигат, нали, както това, това тогава беше проблем, че тя нямаше пари. Но истината е, че продължавам да виждам в нея същите способности да работят, като стане проблем, тя започва да мисли критично, започва да планира, започва, което всъщност беше целта на упражнението, не да изкарва пари.
Ще кажеш ли защо малко те сте записали на джиу-джитсу, тъй като и ти също ходиш? Говорихме си предварителни разговори.
Ами малката записахме на джиу-джитсу, защото тя е много дейна, много активна. Тя е и обича и да пее, и да танцува, ходеше на танци, но от малка обича да се боричка. И решихме да пробваме с джиу-джитсуто. В Туистет имат страхотна детска школа. И общо взето на нея и хареса. На втория месец, изобщо като беше започнал да тренира, спечели едно състезание в Сърбия. И го спечели адекватно. Т.е. личи си, че някак отвътре идва. И решихме, ние не сме от тия свръхамбициозните родители, които сега ще се избия върху детето комплексите. Нали? Че аз не съм спечелил състезание по джиу-джитсу, дай поне детето тук да го смачкам. Ходи два пъти в седмицата, не е нещо, нали, да я смачкваме, така и така. Тя се кефи, виждаме, че има полза за нея, овладява емоции, малко дисциплина, което е много хубаво, извън, нали, къщи. Така че общо взето много ползи виждаме от това нещо и така. Ма тя обича и да рисува и да такова, така че всъщност ние даваме възможности да изразява нещата, които може и дарбите си по много начини.
А за теб, Мишо, ползите от джиу-джитсуто какви са?
Ползите от джиу-джитсуто са много за мен. Аз съм на сезони в джиу-джитсуто. Общо взето първите 4-5 години бях много интензивно трениращ. После имаше сезони, започнах магистратура да уча. Започнах, нали, в бизнеса си вървеше консултантския и в този смисъл една сезонност започна да има. Мога да ходя, не мога да ходя в някакви периоди. Имаш много интензивно лекции или нещо друго. И в началото това ми беше много трудно, защото едно такова вътрешно усещане имах, че ако човек се схване с нещо, трябва да го тика както трябва да се прави джиу-джитсу, за да има смисъл, трябва да сте на три пъти на седмица, че няма смисъл и тия всичките неща. После обаче преосмислих малко това положение и си дадох сметка, че човек не може към всяка своя дейност да се отнася все едно му е професия и все едно му е най-сериозното на света. Има човешки дейности, които трябва да служат за отмора, за разнообразие, за поддържане във форма, за да, как кажа, да освободиш на парата, да изпуснеш и така нататък. И в този смисъл за мен джуджитото, първо спрях да се тръшкам за това, когато не успявам да тренирам редовно. Е, малко е демотивиращо, защото отиваш, примерно 6 месеца не си тренирал, отиваш в залата и някой, който е почнал с тебе, вече един колан нагоре. Нали, или там напреднал е много и това трябва да се справи човек малко с това, че изостава и се излага, но когато го преодолееш това усещане, че се излага, защото всъщност никой не му пука за тебе, никой не му пука ти на какво ниво си, нали, избазиквате и после те забравят, по принцип никой не мисли за други, всеки мисли за себе си и това всъщност е много успокояващо, че никой не е такъв, нали, много да се занимава с мене. Когато това го преодолееш, става много приятно, защото аз за джуджитсуто съм си казал, че е вид физическа активност и спорт, който бих искал да практикувам възможно най-дълго. И дори ако се налага 6 месеца да тренирам, 6 месеца да не тренирам в годината, защото така ми върви график. Окей, в смисъл, това е така, но ще се връщам. Ще се връщам. И това ме научи на много ценни неща, защото в нашата култура малко е човек или е топ, или не се захваща с това. Искаме едно себедоказване, едно, нали, така. Пък всъщност не може във всяко нещо да си така. Трябва да има неща, в които не се доказваш. It's okay to be last, нали, да си последен, няма проблем и така нататък.
А има ли конкретно събитие, конкретна случка, което ти е помогнало да осъзнаеш това нещо?
Ами, конкретно събитие, може би, не, т.е. не е било един момент на реализация, по-скоро много индивидуални моменти, в които се сблъскваш с... Ето, примерно, идва някой, имаме в клуба един момък, Росен, голям симпатяга, винаги много се шегува, нали, и Роската на тренировка ме виждам, аз тъмън съм се върнал. И той казва, е, братле, ти ще поставиш рекорд за най-дълго, за човека останал най-дълго на син колан в тази зала, нали, защото аз съм син колан, който е втората стъпчица в джуджитсуто. След белия, Росен, ние почнахме заедно, даже дали не почнах малко преди него, и той е по-добър от мене сега, вече ли лав колан, т.е. той катери нагоре, нали? И ти в един момент си такъв сега, това те фрустрира, обижда, ти без друго се чувстваш несигурен, сега нали ти ще си взята, и в този момент, после се прибрах къщи, бях такъв, какви си тия неща, нали? Обиден леко. Но не толкова наросен, колкото по-скоро и от, нали, развиш, от собствената си ситуация смутен. То е странно положение такова. После казах, е, добре сега, ама той човека първо е прав. Смисля, че няма какво да кажем, той е прав. Нали, т.е. наистина реален шанс имам да го гоня този рекорд. Нищо чудно да завинаги да е мой, като гледам с какви темпове, нали, и се развивам. Второ, защо се обиждам от това? Смисля, няма... би трябвало да се обиждам, ако... За мен наистина е много важно да напредвам. В това смисъл, ако някаква свръхамбиция имам, тогава това може да ме обижда. Но при положение, че то е така, това е действителността и че аз съм си казал ми колкото мога, тогава всъщност няма нужда да се обиждам от това. Няма... Но това беше някакъв вътрешен процес, нали, който аз трябваше да си мина, да преодолея чувствата на обиденост, на фрустрация, на изла... чувства, че си изложил, нали, това... И така и почваш да се тръшкаш, после си кажеш, какво си изложил, нали, смисъл, всъщност, той човек не е недобронамерен, като го казва, просто се базика. Нали, аз нямам намерен, там има области, в които ако се изложаш, е значително по-неприятно, но да се изложиш в джуджитсу залата, аз откак съм влязъл в тази зала, само се излагам. Нали, то джуджитсуто по принцип, по дефиниция, първата година и половина, две само се излагаш и после, като те хване някой по-опитен от тебе, нямаш друг избор, освен да се излагаш. В този смисъл, нали, съвсем си практикувам джуджитсу както си трябва, излагайки се, така че всичко е наред.
А в периодите, в които не тренираш, Мишо, заместваш ли го с друга активност?
Еми, не, малко вкъщи гледам да правя някакви упражнения и такива неща, колкото да не се схвана съвсем, защото аз тази година ставам на 40 и то вече започва да се усеща тялото по различен начин. Но общо взето, освен в къщи някакви неща, не правя нещо, което да е физическо. Аз ако имам време да ходя на фитнес или да ходя на бокс, което съм тренирал преди, ще ходя на джуджитсу. То това е проблема, нали, че понякога дните ми започват в 5:30 сутринта и завършват в 12 вечерта. и всичките неща, с които трябва да изжунглирам. И така просто физически няма време за тия 3 часа, които ти отнемат една тренировка по джуджицу с пътя до там, тренирането, банята, къпане и пътя до накъдето си след това. И си 3 часа и като го сложиш 3 пъти в седмицата по 3 часа си един работен ден. Нали? За което понякога има време, има сезони, но има сезони, в които просто не можеш да го отделиш това време за това. И, в джуджицуто има нещо, че всъщност човек ако ходи веднъж в седмицата е малко безсмислено. Хубаво е два пъти в седмица да се тренира, за да може все пак да има някаква регулярност. Най-добре е 3 пъти. Нали, за такъв човек като мен, който няма амбиции да става състезател и така нататък, но все пак иска да вижда някакъв растеж и развитие. Два пъти е минимум, а 3 пъти. И ти има моменти, в които не можеш просто дори 2 пъти 6 часа да отделиш за това. И така, ама it's okay. В смисъл, живота е такъв. Нали, аз съм и баща, и предприемач, и какво ли още не. Така че някакси жонглираме между ролите.
И ще разкажеш ли за момента, в който и това си го осъзнал, че е окей да го пуснеш за известно време?
Еми, то не беше осъзнаване такова спокойно, рационално, както примерно сега разказах за разговора, нали, с тоя Роската и след това за моите мисли по темата. По-скоро беше първия път, в който се наложи така да поспра джуджицуто, беше когато започнах да уча магистратура в Виена 2019, края на 2018, началото на 2019. И тогава общо взето малки деца, магистратура, собствен бизнес и в един момент бях такъв, нали, разредих тренировки, така, после имаше един период, в който примерно 3 месеца не ходих, после се върнах и така. И от тогава всъщност започна тая сезонност и първите 2 години имах така повече скруполи за това, нали, се притеснях, че ето аз съм несериозен, така жуджицу, но после си казах, не, всъщност сериозността може да има 2 измерения. Едното е да хода супер сериозно всяка седмица, а другото е до края на живота си да се връщам. И това е пак вид сериозност, нали? Да не се откажеш, а да се връщаш, защото връщането всеки път е трудно. Защото ти късаш малко и връзката с хората, нали? Те те познават, ама взаимоотношението не е същото, нали? И ти всеки път плащаш цена за това връщане. Никога не е приятно да се връщаш, никога не е приятно. И всъщност аз реших, че това е моята сериозност. Всеки път да преодолявам. Това е да се връщам. Това си на английски има много хубав термин за това. И това се нарича резилиенс, устойчивост. Тоест да, нали, да става нещо трудно, спираш нещо такова, след което обаче се връщаш. И цената на това връщане е базиците на хората. Нали, така. И аз съм решил да я плащам. Нали, тоест, окей съм с това и в този смисъл това си е вид сериозност.
И ти в едно от участие ти споделяш, че именно това е едно от качествата, които е най-релевантно за днешно време да си устойчивата. По какъв начин може да го развием?
Ох, ами голям въпрос е това. Аз виждам и сега и децата си. Някакви дребни ситуациики ги предизвикват много. И това, тая устойчивост, да, като паднеш да станеш, това е резилиенс всъщност, най-простичко казваме тая устойчивост, а другото да не се отказваш, се нарича грит, да сграбчеш нещо, да го гепиш и да не го пускаш. И всъщност тия две неща, те работят винаги заедно. Умението да хванеш нещо здраво и дори като падаш да не го пускаш ми да ставаш с него. Сега това е много абстрактно говорене, но то може да се изразява в много неща. Може да се изразява дори в личните взаимоотношения. Нали, ако някой приятел те разочарова, тогава резилиенса би означавал, като падне, като стигнете додолу, нали, да можеш да се хванеш за това приятелство, да го сграбчеш и да мога да се изправиш и да продължиш. Там обаче има намесени други неща. Има прошка, има преодоляване на огорчение и така нататък, които са нужни. Иначе в училище, ето сега Лия е 7-ми клас. И на нея се налага да има много резилиенс, защото тя много често, математиката е една идея по-слаба от българския към момента и тя повече усилия полага в математиката. И в българския здраво учи ден. И там нон-стоп ти е необходим резилиенс, защото нон-стоп изникват нови задачи, които ти не разбираш. И аз се виждам, някои пъти дават огромен обем задачи за уикенда да реши. Те са еднотипни и по-скоро ги дават, за да може да свикне с този тип задачи как се решават. Но тя не разбира принципа отзад. И като не разбира принципа отзад, тя започва да се отказва. Писна ми от това, няма... Аз тук да им решавам задачите, хвърляме листове. Все пак тя е тинейджър, нали? Трябва да има и драма. И аз казвам, добре, отказваш ли се? И тя замръзва. Първо тя, значи не може да се откаже, защото има крайен срок, и това е домашно, няма как. Не може да се откаже. Аз казвам, добре, откажи се тогава. Кажи на госпожата, не ги разбирам, предай се. И това не я побърква. Нали? Ти не ми помагаш, викам, напротив, давам ти пълното позволение да се откажеш в този момент. А, и ти се набира много. Но всъщност, ето това е резилиенс. Това е, тук е нужен той. Тя може да каже, да, добре, отказвам се, няма да занимавам с тия глупости. Нали? Само, че аз и давам този шанс, защото човек винаги има шанс да каже това. Аз си го давам като възможност. Но тя вече осъзнава, че ако това го направи, значи се предава. Значи всъщност тя губи. Защото откажеш ли се, губиш. Няма проблем да пробваш и да сбъркаш. Това е част от резилиенс, мисленето. Много важно това. По-добре трябва, задължително трябва да пробвам. 100% ще сбъркам. Трябва да се науча да живея с това. Това е част от тая нагласа. Много е трудно за нас, като българи. Не знам дали други на Запад културите са по-различни, но тук при нас работи това фиксирано мислене, в което човек или става за нещо, или не става. Или разбираш от математика, или не разбираш. Или разбираш от литература, или не разбираш. Идеята, че една година ще работя здраво и ще разбирам повече от математика. Даже може да разбирам повече от математика от някой, който е естествено надарен, но не е работил изобщо тая година. Защото математиката, да, имаме гении, които и много естествено надарени хора, които са и трудолюбиви, и тях не можем да ги бием. Същото е в джуджитото, същото е в подкастването, сигурно, същото е в откъде да знам. Но резилиенс означава да не се откажа въпреки грешките си, а да се уча от тях, да продължавам. И във всяка човешка дейност човек може да напредне много с резилиенс, без да има особен талант. Разбира се, няма да успее да стигне без тея 5, там не знам колко процента е таланта, до висините на тая човешка дейност. Но спрямо дори професионалистите в тая дейност, той може да бъде на по-високо ниво, ако просто бачка по-здраво от тях. И не се отказва от грешките си и се учи от тях. И в този смисъл имаме доказателство за това във всякакви човешки области. И сега Лия се бори с математиката там. Просто трябва. И вече го виждаме, нали? Защото тя ходи на уроци от септември. Вече се вижда. Нали? Тя вече ти първо спряха драмите, защото вече мина през всички типове задачи и сега само прави преговор. И второ вече много по-различно седи пред листа. Вижда си листа. Тази задача не я знам. Спичаш се от това, че можеш да сбъркаш. След което кажеш, нищо, каквото могаш да напиша. Продължава да те е страх, но го написваш. И тя вече почва да изгражда това майца. И това също е безценен процес. Независимо къде влезе да учи. Независимо от крайния резултат, процесът е важен.
Да, и аз това го чувам наскоро от много личности. Да. Ще дадеш ли пример с теб, Мишо, където си показа устойчивост? Наложило се в последно време? За важно за теб нещо?
Ами, то е малко трудно да се говори за себе си, защото човек почти винаги оценява себе си погрешно. И да кажем, недостатъчно информирано. Но предприемаческия път е такова нещо. Когато започнах компанията 2016 година, започнах с ясното уверение от двама клиенти, че ще имаме много големи проекти и аз затова си напуснах работата.
Да кажем консултантска компания за...
Точно, да, започвам консултантска компания, която консултира в сферата на организационните комуникации, култура, лидерство и така нататък. И аз тогава трансформирах фондацията, в която работех като директор комуникации и я обърнах на клиент. И рано правих същите неща за тях, просто като външен вече консултант за известно време, преди те да намерят човек. И освен това имаше две други организации, които казаха, ще работим заедно. И аз съм седмото небе, взимам малък офис, така-така, асистент там и почваме да действаме. И в рамките на първите 3 месеца и двете компании, с които бяха обеща, сигурно беше, реално и двата проекта паднаха. Единият проект изобщо не ни го дадоха, въпреки че бях казал, че ни го дадат, а другия 3 месеца работихме и те просто не ни платиха накрая. Това беше в първите 3 месеца от моя бизнес. След което 2 години по-късно бяхме позакрепили нещата, бяхме спечелили някакви договори, така, което ето резилиенс, нали? Аз си казах, окей, какво сега се търса работа, ли? И за какво правим? Нали? Как играем тази игра? А 2 години по-късно позакрепили нещата, не се отказах, нали? Бутахме. Слава Богу, отвориха се някакви врати, но беше трудно. И тъмън спечелихме голям договор с клиент, сформирахме екип, взехме по-голям офис. Изобщо беше такова, с едно, айде най-накрая, next level. И после няколко месеца по-късно в клиента дойде нов директор вътрешен, който буквално изопачи истината. Ма такова... Има неща, които мога да кажеш, сиво е, не е ясно, не. Буквално излага. И аз се поставих в позицията, в която или трябваше да конфронтирам челно цялата организация и да злепоставя публично, нали, клиенти и така нататък, или трябваше да се откажа от договор. И това е много гадна позиция, защото никой не печели от челен сблъсък с клиент. Нали, няма спечелил. Дори чисто финансово някакви пари да взема екстра, това после за първо завинаги затваря вратата с този клиент. А 3 месеца по-късно аз загубих клиент, отказах се от договора, освободих 2 души и напусна големия си офис, което беше супер, нали, тегъв момент, тежък. Но 3 месеца по-късно те уволниха този директор, защото той, ако изопачава истината с мен, той не изопачава истината само с мен. Нали? Това си му е подхода. И аз не по същия начин, но продължих да работя с този клиент до миналата година пак правих проекти за тях. И в този смисъл и тогава се изискваше резилиенс, макар че беше ужасно трудно да не кажа си намеря работа, нали, не искам да занимавам повече това, егата тъпото. Така че ето някакви примери конкретни за кога резилиенс се работи. Щом е нужен резилиенс, значи ситуацията е зле. Резилиенс не е нужен в хубави моменти. Така че чуваме ли думата резилиенс, няма друг начин да я изградим, освен в трудни моменти. И освен на цената, наистина на понякога път вървене срещу себе си, срещу собствената интуиция.
Границата между джиу-джитсуто и важните проекти, защото за някои неща е хубаво, пробвали сме се, не са се пушили да се откажем и да ги пуснем, но за други е хубаво да подходим с устойчивост. От това, което си забелязал ти.
Ми, не знам, аз смятам, че тук моя философ в мен ще влезе. Аз сега завършвам втората си магистратура се по философия, реших да учам. И малко съм изкушен да ти отговоря през категоризацията на нещата. Чакай само да го осмисля. Малко по-такъв неабстрактен вариант.
Виждам примери, че понякога е хубаво да пуснеш да...
Да, аз те разбрах какво ме питаш. Решаваме нещата са ни важни по различни начини. Нали така? Едно нещо ни е важно, защото е важно за... Или да кажем, степента на важност, която слагаме на различните неща, е от различен тип и с различна сила. Ако нещо е важно за семейството ми и е добро за семейството ми, за момичетата, за Ива, тогава резилиенса ми, готовността ми да държа, на практика ще е сцената на живота ми. Нали, едва ли ще има неща, които ако физически, емоционално, психически съм готов да направя, не бих направил. Ако обаче става въпрос за някакъв проект или клиент или нещо друго, по-скоро бих пуснал, ако видя, че, защото ти си преценяваш кое за тебе ще е по-добре, по-здравословно или... Понякога, за съжаление, си преценяваш кое ще е по-малко зле. Между две злини избираш. Но джуджитсуто за мен е добре в дългосрочен план. Чисто за мен си някакво такова за моето си развитие. Виждам позитивните ефекти върху Алина. И това е супер. Много яко. И затова аз съм решил да се връщам. Няма да го пусна в този смисъл, но няма и да сложа най-голяма тежка важност. Все едно е ултимативното ми нещо, което трябва да се случва. Което за много хора в залата е така. Тоест, ние имаме различна перспектива за джуджитсуто. За много хора в залата това е така. Това е, не бих казал, но в топ-3 приоритетите в житейски за тях. Просто моя живот не върви така. И ние сме различни хора. Затова смятам, че човек индивидуално, личностно някак преценя тия неща и най-вероятно има неща, за които ти никога не би се отказал, за които за мен ще бъдат много лесни за пускане. Големия въпрос там и тук вече не мога да отговоря през конкретен пример. Това си е по-абстрактно, по-абстрактна мисъл е това. Сякаш големия въпрос е защо го държа? Защо държа онова, което съм хванал толкова силно? И тук стигаме до едни много дълбоки дебри на човешките неща. Понякога път се вкопчвам в едни неща, защото опитвам се да се докажа в нещо, ето, пример, защото дълбоко вътре в себе си не вярвам, че ставам. И много хора, които се опитват много агресивно да се доказват, това всъщност е много ясен белег за това, че те имат вътрешна нужда да се доказваш. А защо имаш вътрешна нужда да се доказваш? Защото не вярваш, че ставаш. И това е, защо имаш желание да бъдеш одобрен от милиони очи, да имаш милиони фолуари? Ми, защото не ти стигат очите на 4-5 човека около тебе. Явно в тях не грее блясъка на одобрението и на приемането и на това. И ти искаш милиони хора да те... И това са едни такива дълбини на човешката душа, дето могат да задвижват цели държави, цели компании, цели, нали, общности да задвижва един такъв комплекс за малоценност на човек, който е намерил инструмента да стане влиятелен. Неразрешените проблеми в душите могат да правят страховити неща. Та затова според мен ето тук се крие въпроса защо си го стискам. Понякога да пуснеш е добре, здравословно е. В случая с джуджитото аз пуснах, амбицията се едно, за това напрегнатото и си казах, не, аз ще пътешествам в този път, пък каквото стане, в смисъл, тук няма да се боря да постигам. И това е вид пускане. Но задържам оная част, която е добра за мене. С хората е по-особен, защото пък там, заради феномена свободна воля, там не може да задържиш. Можеш да се вкопчиш, но не можеш да задържиш и тогава става много болезнено. Защото аз се вкопчвам в някой, който мисля, че е, любовта на живота ми. Вкопчвам се, но той си тръгва. И там вече е много особено. Тогава резилиенса се изразява в това да можеш да пуснеш и да се изправиш, а не да останеш вкопчен. Шанта рада.
И, Мишо, ако някой слушател ни слуша и му пречи да пусне нещо, което не му е толкова необходимо в момента, какви да са процесите?
Ох, Мирка, аз тук няма да ти отговоря по простата причина, че все повече се убеждавам, че такива универсални насоки за self-help са по-скоро вредни, отколкото полезни. Ще ти кажа защо. Взех решение, преди много години имах блог. Тогава имахме банда, която се казваше Good Music Society. И аз реших, ето, както основен сонграйтър и мислител на бандата, да стартирам блог, в който просто е така да... Аз обичам много да вървя пеша. И го кръсти Good Music Walker. Някой, който си върви и слушава музика, и така смисъл, и така си пътешества из живота. Тогава блоговете бяха... Нямаше подкасти, смятай, кои години говорим, колко съм стар. Блоговете бяха нещо тогава. И много добре си спомням, имах някои статии, които бяха много четени. Поне за тогавашните стандарти за много, защото сега всичко се измени, нали, сега мериме нещата в стотици хиляди, могат да те впечатлят евентуално, нали, като слушания, като неща. Нали. До тогава, примерно, 20-30 хиляди четения на една статия в блога ти си беше big success, такова, чувстваш се после сено с най-известен човек на Вселената. И най-четената и споделената статия, която направи 50-60 за времето, в което, нали, следих блога изобщо, и това беше статията, която ме накара, всъщност, която ме кара сега да не ти отговоря на въпроса. Беше една статия, в която се казваше 20 някакво неща, които да спрем да правим. И в нея спише да спрем да бъдем негативни, да спрем да това, да спрем да се държим за хора, които са токсични. Сеща, ето тип self-help shit. И аз тогава явно съм го харесал. И съм е превел. Тя беше чужда. И аз се преведох, сложих си линк към оригинална статия. Смисъл коректно, така. И избухна, бате. Ма такова... Уау, никога не бях виждал. Влизаш си отзад в статистиките на блога и си ле-ле-ле-ле, бам-бам-бам-бам-бам-бам, нагоре, 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 нагоре. И хората споделят и коментари отдолу, десетки, хората се вълнуват. Вау, вау, вау. Явно някаква струна е дръннала там в хората. Налучкал съм някаква нагласа нещо. До момента, в който не се появи коментара под статията, който гласеше: една моя приятелка, това е последната статия, която сподели преди да се самоубие. И аз замръзнах. И ти сега замръзваш, и аз замръзнах. Като блог автор, големата работа, топ влияние. И замръзнах. Защото си дадох сметка, че човеците си минават през различни неща. И те четат един текст през своя контекст. И ако това момиче е прочело всичките тия неща, не като освобождаващия списък, който те са написани да бъдат, а като невъзможния за постигане житейски план. Аз напълно, когато го прочетох през тая гледна точка, ми аз бих се самоубил. Просто изведнъж осъзнах колко кухи, празни и безсмислени бяха до един тия съвети. Те звучаха като страхотни принципи и в тях нямаше абсолютно никакво житейско съдържание. Да пуснем токсичните хора. Добре. А ако токсичните хора са единствените хора, които сме хванали? Пример давам. Ситуацията ми е такава, че майка ми и баща ми са много токсични хора. Каквото и да значи това с токсичните хора. Просто сега го заигравам. Как ги пускам? Какво значи това? Нищо не значи. И аз тогава, това за мен беше дълбоко осъзнаване на оная истина в книгата Притчи, където пише, че човешките думи са дълбоки води. В дълбоките води човек може да намира съкровища. Може и да се отдави. И аз тогава всъщност реших, че повече никога през живота си няма да направя това. Никога няма да давам съвети от общ характер, свързани с психичното здраве на хората, защото те само пречат, те само объркват. Те може да говорят на някой, но на някой друг могат да го отчаят и да го счупят. Затова конкретната ситуация на човека каква е. И тогава можем да поговорим, и аз мога да говоря от позицията си на какъв? На човек, който живее този живот, нали? Да речем, богословие съм завършил, богослов някак на, нали, в организационен план повече с психология и комуникационен съм се занимавал, на комуникация, на добра комуникация, на доверие. Неща, с които съм се занимавал, но не и в смисъла на терапия или на каквото и да е друго. Тогава разбрах, че трябва да сложа много ясни граници на устата си. Та затова отговарям ти на въпроса, не отговаряйки.
Да, напълно ти разбирам и се съгласявам, тъй като и на мен има още вярвания, които са ми останали от това време, от литературата на личностното развитие, които не мога да пусна и усещам, че до някъде ми преща. В такъв случай, Мишо, кой е най-подходящия вариант хората да си вземат това, което е необходимо за тях, и това, което сподели по-рано с приоритетите, за да направят конкретната стъпка? И
Мирка,
да...
ние стигаме много надълбоко тук, защото нали, сега големия рефрен, ако мога така да кажа, е намирането на себе си. Нали, чувал си тая работа. Сега, разбира се, философ в мене малко се усмихва и си казва: добре, ако трябва да намирам себе си, значи съм се изгубил. Особеното на съвременното търсене на себе си е, че ние търсим себе си, ама не размишляваме върху своята изгубеност. Разбираш ли какво имам преди? Търся себе си, споредната книга, споредното нещо, но оставам сляп за простичката ирония. А това, че щом търся себе си, значи се чувствам изгубен. Не съм се намерил. Ненамерения човек е изгубен човек. И твой въпрос, ако трябва да го перифразирам през малко философски да го перифразирам, то е всъщност как се намираме. Ей, това е голям въпрос. Аз, за съжаление, не мога да дам отговор на две нива. Едното е по-така философско-теоретично, другото е християнското, защото аз говоря през християнска. Аз съм християн, мога да говоря през тая призма. Философско-теоретичното ниво е много просто. Всеки човек има система от вярвания, която се нарича светоглед. И доколкото тази система от вярвания кореспондира на реалността каквато е, До толкова аз мога да кажа, че живея пълноценен живот. Това звучи много абстрактно, но е много простичко всъщност. Аз, примерно, вярвам, че компаса сочи на юг. Това ще доведе до всякакви обърквания. Ако се мъча с компас да работя. Ако вярвам, че... Ето ти бачи сега пример за друго нещо. Тук влиза един канадски философ, Чарлз Тейлор. Все още жив, един от най-великите живи философи. Тейлор, Хабермас, това са общо взето имената, които днес са на пределна възраст и са, докато са живи, са класици вече. Той казва, има едно такова вярване в нашата система от вярвания и това е вярването за успелия сам човек. Човека, който се катери по стълбата на успеха и успява сам, self-made man. Той казва, добре де, обаче човешката реалност е малко различна. Човек се става единствено и само през комуникацията и общуването с другите хора. Едно бебе, ако го отгледат вълци, не става човек. Не и в пълния смисъл на тая дума. Затова и Аристотел още казва, сам човек не е човек. Или е бог, или е звяр. Но човек не може да бъде. Човека е нещо, човешкото е онова, което се изгражда през другостта, през взаимодействието и взаимоотношението с другите хора. Ето е реалността. Тая реалност всичките социални науки на 20 век много ясно я показват. А пък преди да ги има социалните науки на 20 век, цялото човечество в историята си знае. Това е човек. Обаче ние имаме един мит за това, че успелият човек успява сам и пробива индивидуализм, индивида, който е отгоре и се възхищаваме на self-made хора. Елон Мъск, Стив Джобс, whatever. Нали? Ето го, ето го. Той е сам на върха, той движи нещата. Но Чарлз Тейлор казва, това е абсолютна илюзия, но проблема какъв е? Ако имам светогледното вярване, че човек успя сам, аз започвам да живея така. А ако живея така, започвам да късам всички връзки. Защо? Защото идва някой и казва ми, не съм съгласен с тебе във фирмата. И аз казвам, я си гледа работа, аз знам, аз тук, аз такова, индивида, не ме пука, бам, изгонвам го. Аха, добре. Това е късане на връзка с този човек. Така, и ако почна това да го правя, в един момент аз късам всички уния неща, които ме правят човек. И ме дефинират. Ето как компаса сочи на юг. Разбираш ли? Аз се прецаквам тежко, понеже имам това вярване и да живея спрямо него. И накрая се оказвам един, може би богат, може би показвам по телевизията, но всъщност дълбоко нещастен и объркан и сам човек. През това светогледно вярване. Затова отговора ми, първата част е много простичък. Светогледните ти вярвания отговарят на действителността, колкото повече отговарят, защото всички имаме такива, които не отговарят. Колкото повече отговарят, толкова по-намерен ще бъдеш, толкова по-щастлив и пълноценен ще бъдеш. Това е първото. А второто е един цитат на Августин. Свети Августин, който в своите изповеди, още в първата книга, казва: сърцето ми беше бездомно, докато не намери дом в тебе, Боже. В този смисъл, аз като християнин, нали, за мен е търсенето на човека в крайна сметка опира до Бога и до срещата с Него. Там вече започват да се наместват много неща от това духовно търсене. Разбира се, огромна част от твоите слушатели до тук най-вероятно ще съм им бил интересен. Тук ще кажат благодарим, довиждане. И това е окей, нали? Защото всеки говори през светогледната си нагласа. Но така, особеното е, че ако реалността е такава, че има Бог, какъвто и да е той, то основна задача на човека се превръща в това да ориентира светогледните си нагласи спрямо тая реалност, защото ако това е така, а ние живеем по друг начин, то компаса ни наистина сочи възможно най-на юг от всички други реалности. Така че това е нещо, за което си струва да се замислим и което и Блез Паскал, например, слага в прочутия си облог. Облога на Паскал, нали? Който казва, че ако няма Бог, човек вярва в Бога, е по-добрия облог, отколкото да има Бог, а човек да не вярва в Бога, тогава си по-си прецакан. Нали? Това е опростен облога на Паскал.
И мисля, за да станеш християнин, имало силно преживяване, когато си бил на 15-16.
Да, всъщност първо майка ми ме заведе на църква, нали, това, ходех си на неделно училище, не беше нищо такова. Когато бях на 16 години, им беше интересно, защото така говорих с... Бях на една конференция с един говорител международен, така и той там попита един странен въпрос. Странен за нашата култура, за нашето време. Той попита, нали, готови ли сте да дадете живота си за, все едно, за вярата? И сега това на някои хора може да им прозвучи много фундаменталистки въпрос. Все едно, нали? Да... Но той човек нямаше предвид да сложиш камикадзе жилетка и да ходиш да взривяваш хора. Той имаше предвид дълбока и истинска ли ви е вярата, до степен до която да вярваш в Бога, да, това, което вярваш, да е по-силно или толкова силно да вярваш в Него, че си готов да жертваш живота си. Аз тогава осъзнах, че първо не, абсолютно. И второ обаче осъзнах, че вярата е от този тип човешки неща, които ако е истинско, то предполага реориентация на целия живот спрямо Него. Защото целта, нали, на християнството не е да ти да умреш за Бога, а да реориентира живота ти, така че той да радикално да се промени. И аз тогава си давал сметка, че моя не е такъв. Това беше точно 16-ти ми рожден ден. И всъщност тогава реших, че всъщност искам да бъда такъв. Това беше моето дълбоко осъзнаване, ако мога така да кажа.
А спомниш ли с кои неща, които си правил, не са били такива?
Не, аз не смятам, че тук говорим толкова за това, пил съм, пушил съм. Не смятам, че говорим за това опростено. Как кажа, фокусиране върху някакви повърхностни неморалности, нали? Тоест аз бях, ох, много пиех и след това спрях да пия. Не, аз говоря за едно дълбинно реориентиране на душата, която си казва, искам да имам нещо, в което вярвам, което е отвъд мен и което е по-силно дори от живота. Защото това е онова, което хората наричат смисъл на живота. Смисъла на живота би следвало да бъде толкова силен и водещ, че живота си да дадеш за него, не в смисъл да умреш за него, но да го посветиш, да те канализира, фокусира и така обере, да те... Наистина, канализира е хубава дума. За това ставаше въпрос. Не ставаше въпрос за това. Аз нямах някакви на 16, слава Богу, тежки зависимости към някакви огромни, нали, субстанции или каквото и да е. Защо не говорим за това? Ние много често не си даваме сметка, че неща като наркотици, алкохол, които света ни има сериозен проблем. Ние имаме, нали, епидемия от зависимости. Новата ни епидемия сега е социални мрежи. Нали, смисъл, имаме ужасяващи зависимости. Не си даваме сметка, че те не са проблема. А те са белег за проблема. Последствие, плод. Отдолу седят други проблеми. И това са проблемите на душата на човека. Самотата, комплекса за малоценност. Сега днеска, идвайки насам, ми попадна. Някой беше поделил във Фейсбук за някакъв... Аз не го бях чувал, но явно е известен музикант или не знам и аз какъв е. Известна личност, някаква американска, която изразяваше огромно щастие, че няма да има деца, защото всъщност неговите гени е много добре да не продължат. Тоест това е човек, който дълбинно не харесва себе си. Нали, това е ужасно страдание. Ужасно страдание. Така да живееш. Ужасяващо гадно. И всъщност ние имаме много епидемии, но тия епидемии на повърхността, те всъщност са свързани с болестите на душата. И моето преживяване беше по-скоро свързано с болестите на душата, а не толкова с външните моралности и неморалности. Те се наместват много лесно, ако душата е в кондиция. И не могат никога да бъдат наместени, ако ги третираме само тях. Нали, защото той е все едно да имаш рак и да се мъчиш, да си слагаш лепенка отгоре. Нали. Окей, той избива нещо, какво ти да избива, но не мога да решиш вътрешния проблем.
Мишо, можеш ли да дадеш пример за важно решение, което си взел на база на тези ценности? Което може би без тях е нямало да го направиш.
Почти всяко важно решение в живота ми от 16 годишна възраст насам. Решението да остана в България, решението да напусна корпоративна работа, за да отида в неправителствен сектор. Дори днешното ми решение да зарежа консултантската си компания и след бурени дни, след като, нали, записваме този разговор, да вляза в друга организация вътре да работя, което, нали, отново е... Нали, през целия си живот съм взимал шантави решения за хората около мен, именно воден от християнския си светоглед.
Бе, продължи за, за темата за Аурубис, тъй като предварителния разговор само я засегнахме, защо се наложи да смениш посоката.
О, не се наложи изобщо. Не беше налагане. Това е един от малкото случаи в живота ми. Може би когато създадох компанията и сега когато я замразявам 8 години по-късно, не се наложи. По-скоро го правя с огромен кеф и вълнение, като много логична следваща стъпка, макар всички да са в шок. А обикновено хората около мен са в шок заради завоите, които правя и нещата, които правя. Осъзнавам го, свикнал съм вече с това. Не ме е нещо плаши, като започнем от моите родители. Единственият човек, който не се шокира, е Ива, съпругата ми, но според мен тя знаеше много добре за кого се жени още е. Още женейки се за мен и в този смисъл тя не изпада в шок от това. Но да, сега след броени дни всъщност замразявам Culture & People, това е моята консултантска компания, която 8 години, аз ти разказах за началото, края обаче не е такъв. Реално миналата година направихме 54 или 55 проекта за 26 компании. Тоест компанията ми порасна, разпознаваем съм в бизнес света, нека да кажем така, като консултант, на когото може да се има доверие, който може да свърши работа. Имам удоволствието да работя с лидерите от много големи организации, бизнес организации в България, които ми имат доверие. И общо взето един такъв sweet spot изглежда отстрани на успял човек. Нали? Така, как успя? Обаче, когато Аурубис всъщност са най-голямата по оборот компания в България, металургична, преди 8 месеца, 9, моята добра приятелка Зори, Зори е HR директора на Аурубис, Зорница, ние в няколко компании, в които тя работи, аз така консултирам и правя неща под нея, тя ме покани да започна да правя някои неща като консултант за Аурубис. И аз, влязох в организацията и влязох като консултант, който отива към клиент. Обаче почнах да изследвам организацията, защото аз правя доста изследвания в работата си, на културата, на хората, на динамика и така нататък. И всъщност това се оказа изключително интересен свят. Не е просто фирма такава. Аз се сблъсквам с много организации. Това трябва да го имаме предвид, нали? Сега си правих малко така обобщение, спомен за това какво е било последните години. Еми над 60 организации са минали за тия 8 години като тип през мен, нали, като някои малки проекти, други големи, дългогодишни, но 60 различни контекста, в които съм влизал. Изследвал, гледал, слушал и всъщност това ме обогатило безкрайно много, но за пръв път видях толкова интересен свят като консултант. Изключително интересен свят, по много направления. Първо, в тая организация тя е огромна. Второ, част е от голяма международна структура. Обаче, повечето организации, в които влизам, те се занимават с едно нещо. Обаче, Аурубис пак се занимава с едно нещо, металургия. Обаче, вътре има хора. Метът е много интересно нещо, защото тя прониква навсякъде в нашия живот. Мисля, микрофоните и пулта сега, на който записваме, значи без това нещо не можем да проведем този разговор. Ние можем, ама никой няма да може да го чуе. Интернета, всичко от сателитите, навсякъде имаш продукт, който пронизва тъканта на всичко материално в света, в който живеем. Нали? Някой ще каже за доматите, не пронизва доматите, да, но най-вероятно системите, които във фермите следят доматите, някъде по пътя, има нещо свързано с метта. И това беше първото нещо, което ми направи много силно впечатление. Второто, което ми направи много силно впечатление, е, че по тая причина вътре в тая организация имаш всякакви хора, радикално различни. Има хора, които търгуват на фондова, следят фондовата борса, защото метта е, нали, не фондова, да, ми борсата, смисъл, следят, пазарите следят, пазарите, да кажем, най-правилно. Имаш хора, които, един колега, нали, каза, вика, повечето хора в петък не спят, защото са на дискотека, аз в петък не спят, защото има риск да затворят Суетския канал. И ти изведнъж съзнаваш, че, нали, глобалността на процесите, до които се докосваш. Супер интересно. И имаш едни хора, които превръщат едни неща в течен метал, лава, едни неща, едни влакове минават през завода. Той е свят. И аз бях абсолютно хипнотизиран от това колко е интересно това. Може би през моите очи, като изследовател, организационен антрополог, аз занимавам с култура и така. Супер интересно. Ма такова, и не мога да го обясня. Те хората там не вярват, че ми е интересно. Те мислят, че се преструвам. Те си мислят такъв, тоя се прави. И беше супер. И те ме заведоха, минах през целия завод. Изобщо страхотно преживяване. И почнах да правя неща. 7, 8, 9 месеца. И аз успоредно това си правя, разбира, всички други проекти за клиенти. Така, това е просто един клиент. До момента, в който Зорин е в един такъв между... Ай, така, между другото, каза, ти що не дойдеш да работиш при нас? И аз бях такъв, ама... Два пъти отказвах. Два пъти. Сега, в моя род, ние сме малко анархисти в моя род. Анархисти не в оня смисъл деструктивен, ама малко властта и авторитета и това някой да ти е шеф, ако може да не е така, си успял човек. За мен това е успял. Нали? Успял си, не че имаш много пари, а че сам си шеф. Е, това е за мен. И, нали, и моите родители са горди с моята фирма. Смятам, че баща ми е горд не само заради успехите, а заради това, че сам съм шеф. И че някакви други шефове ме слушат и ме уважават. Това, така съм израснал. И дядо ми беше, той след комунизма веднага си направи собствена практика. Адвокат беше. И баща ми, и майка ми имат собствен, те са фармацевти, собствена аптека. Баща ми имаше фирма. Изобщо така. И аз в момента, в който му казах, абе, тук в Аруби сме канали, той, да, бе, я вика, ти нали им отказа? Това беше разговор. Я моля се там, къде ще се занимаваш глупости? За него глупости, не, че той не познава, той не знае изобщо за какво говорим, като тип, нали, завод и такова. Но за него глупост е тая идея, нали, че някой ще стане шеф. И аз така съм израснал. Два пъти отказвах на Зори. Обаче после почнах да си мисля и си казах, абе, няколко неща има. Първо, зад тази така привидна успялост на, нали, на personal бранда ми и whatever, както искаш го наречи с тия модни думички, и на това, че съм консултант, и ме канят, и ме викат, и голямата работа. И тук има ирония, може би, за слушателите, които не виждат лицевите ми изражения, казвам с ирония, го казвам голямата работа. Седят 14-16 часови работни дни понякога. Брутални. Седи... И няколко предизвикателства, всъщност аз стигнах до един момент. Значи бизнесът ми стигна до един момент, в който аз трябваше да реша. Дали да го развия в смисъла да наема още хора като мен тренери и да почна да продавам обучение, за да мога да расте. Но аз не искам да правя това. Аз не искам съм фирмаджия в смисъла на да продавам часовете на други хора. Аз обичам човеците. Искам да преподавам, да обучавам, да изследвам. Искам аз да съм потопен в това. Да, няма диманда.
Изискването.
Да, в смисъл на търсенето. Търсенето расте. Повече организации искат да работят с тебе. Да, няма ти. Това ти е лимита. Да, няма като си предприемач, почнеш да казваш не. Това ти натиска най-дълбоките страхове. Как така отказваш на клиент? Ами до година, ако няма работа, а тоя клиент те спаси. И това, и то става един пълен мърмалът в главата ти. Ти не знаеш. И всъщност това беше едното така като предизвикателство. И второто беше, че когато си консултант, обучител, си малко като пеперутка. Скачаш от цвят или пчеличка, от цвят на цвят. Днеска работиш тази компания, утре с онази, утре ден с третата. И първо, че малко на моменти си като грамофонна плоча, защото хората имат сходни проблеми и ти се налага да говориш едни и същи неща. Макар да изследвам аз, едно от нещата, заради които ме харесват клиентите, е, че аз влизам много надълбоко в техния контекст. Изследвам организациите. Не съм, нали, бих казал, по-често срещаните консултанти, които отива и просто говори каквото има. Аз правя дълбоки изследвания и въпреки това, в крайна сметка се оказа, че има проблем с какво? С доверието, с комуникацията, с не знам. И ти пак говориш същите неща. Няма какво да кажеш, нали? Просто адаптирано за тях. И второто осъзнаване беше това, че всъщност на мене ми тежи, че аз не мога да видя ефекта от работата си. Виждам се с една група хора, работим 2 месеца, правим нещо и те. Даже 2 месеца в най-добрия случай. Довиждане, беше приятно. Никога повече не чуваш какво е станало. Дори да им звънна, бе, какво стана? Казвате ми, да, хубаво беше, нали, тук правим си едни нещица, нещо така, така, и ти се усещам, че нищо не си свършил. Аз си работил супер много. И аз си дал сметка, че това ми тежи. И реално разговорите ми с Зори отключиха тия мисли мои, че всъщност аз искам да влязам надълбоко, искам да помогна на някакви хора наистина да свършат нещо добре, ефективно, дългосрочно. Това беше второто. И третото, предстои ми, сега завършвам магистратурата по философия това лято. Декември месец ми предстои да започна докторантура по антропология. Много интересна тема, изключително организационна антропология в България. Не много хора занимават с това. И няма как да го направиш, като имаш 50 проекта на година. За различни контексти. Аз пак мога да имам много проекти вътре в един контекст, но той вече е вътре. И мога да изследвам, мога да развия взаимоотношения, мога да си направя докторантурата и изследването там. И всъщност всичките тия неща, аз бях такъв ами ето го, то всъщност е това. Така че всъщност се руби с следваща логична стъпка, дори след хикс на брой години, защото нещата, които вътре предстои да правим, те ще отнемат години. Тоест аз влизам там с тази идея, аз не влизам, еми ще имаме тук 6 месеца, няма такова нещо. Нали, защото ние си говорим за изграждане на лидери, за промяна на култура. Не промяна, в смисъл, че е лоша, а по-скоро оздравяване на култура. Нали, за много-много неща, които отнемат години. Но дори след години да съм успял в някои от тия неща, еми, иначе ще съм повлиял позитивно върху, как кажа, най-голямата организация в България. Един от индустриалните лидери в света. Това по никакъв начин няма да навреди на консултантската ми практика, нали, разбираш, мисля, дългосрочен план. Дори ако някой ден реша пак да се занимавам с консултиране в този смисъл. Така че всъщност е много exciting opportunity, на чист български език, много вълнуваща възможност за мен. И се радвам. Радвам се. Хората са супер интересни и много различни. Времето тече по различен начин, бе, човек. Много е различно. Времето е много ключово. Като правиш изследвания на хора, винаги времето е много интересно да изследваш как тече. Винаги това е ключов параметър от изследванията. Там тече различно времето. Но то тече различно във всяка част от завода, като влезеш, тече различно. От Софийски офис, като дойдеш, времето друга концепция изобщо за хората тук. И е много интересно. Аз съм много любопитен и ми се струва, че много ще е готино. Да, така че това почва след няколко дена и това са причините. Ето ти разказ.
Успех ти и желая.
Но понеже попита как е информирано това от светогледа ми, в моят светоглед най-важното е човека. В християнския светоглед най-важното нещо е човека. Не е най-важното парата или властта или това. Най-важното е човека. В този смисъл за мен е съвсем естествено да взема такова решение. Няма абсолютно никакво противоречие, не виждам аз с нищо. Не. Така това е, как кажа, само за да върна към въпроса, защото това беше въпроса. Нати историята, нати отговор.
И Мишо, това, което ми разказа до момента, разбирам, че една от отличителните черти на това да си консултант на добро ниво, от това да си консултант на най-висок ниво е дълбоките изследвания и понякога да прекарваш 15-16 часа в работата, ще ни разкажеш по какъв начин се прави такова дълбоко изследване.
Ами, сега първо, много е важно да разграничим нещо. Да си добър консултант означава да правиш дълбоки изследвания. Много съм далеч от идеята, че съм консултант на високо ниво. Това е много важно уточнение. Слаб консултант си, даже не си консултант, ами си, примерно, перформер. Ако ходиш навсякъде с една и съща презентация и говориш едни и същи неща на хора, тогава си перформер. Имаш си акт и си го изиграваш на сцената, наречена корпоративни обучения.
А добре, преди да ми говориш тогава, какво според теб разделя консултант на добро ниво от консултант на най-високо ниво, щом не се смята за това?
Не мога да преценя какво значи, ти какво влагаш в най-високо ниво. Аз не класифицирам така нещата. За мен нещата са много прости. Има начин, по който човек трябва да свърши работата в тая професия. Тогава си добър в тая работа. Най-високото ниво ми се вижда вече някаква човешка конструкция. Какво имам предвид? Има примерно такива класации топ тинкърс. Разбираш ли? Топ 50 нам кво си. И нали, колегите от Forbes да ме прощават, 40 под 40, 30 под не знам какво си. И това са класации, които се сформират на база на някакви човешки, нали, критерии. Събрало се жури, 3 дена мислило, яло, пило и се веселило и решило. Нали, ето ги нашите топ 40. Топ тинкъри. И в този смисъл най-високото ниво ми се вижда е такова. Най-високо според кого? За кого? Кой го измисля това най-високото? Па защо той трябва да измисли, че това е най-високото, па не е друг? Става едно сложно. Разбира се, хората обичат да се кичат с такива неща, защото им придава ценност и си дигат малко идентично, нали така, самочувствието, а и продава, казват хората, нали така, като имаш някакъв топ там в името, значи продава, значи си топ, няма как да не си. Много съм далеч от тия неща, те не ме вълнуват, само им се подигравам. Защото смятам, че малко трябва да им се подиграем, за да видим, че царя понякога е гол. Но това е съвсем друг въпрос, ти не ме питаш за това. Да си добър консултант означава да мога да изследваш. В сферата на човешките консултации, защото ти може си консултант в бизнеса, може си консултант в машиностроенето. Може си консултант в някакви технически тежки процеси. В металургията, в IT, може си IT консултант. Нали? Може си топ софтуерен архитект, който решава да направи консултантска компания за такива неща. Тогава човек трябва да разбира как да анализира ситуацията. В човешките теми, в Human Sciences, анализа на ситуацията е всъщност изследване на човека, на човешките неща. Това изследване може да бъде правено през страшно много ъгли и аз нон-стоп се уча, в това число дори сега магистратурата по философия ще ми помогне за да се науча на още един подход към изследванията. Аз съм фен на, на качествените изследвания, не на количествените. Количествените изследвания за мен са отговор на въпроса какво. 30% от служителите ни казват, че не са доволни от социалните ни придобивки. Добре, 30%. Въпросът обаче е какво от това? Нали? 30% и какво от това? За да отговорим на въпроса какво от това, на английски е много сладко, защото е what и so what. Нали? С количествените изследвания отговаряш на въпроса what. 30% не знам какво си. So what? Какво от това? Нали? Какво като 30%? Ни трябват качествени изследвания, в които аз задълбавам. Качествените изследвания, от една страна те са, не са чак толкова много на брой. Ти или правиш интервюта, или правиш фокус групи, или правиш теренно наблюдение, или правиш разни други там неща, като правене. Примерно, ако човек иска да започне, науката етнография е много хубав, много хубаво начало на подобен тип да се учиш да изследваш. Но въпросът е като изследваш как четеш данните. И тук вече стигаме до големия въпрос. Данните могат да бъдат четени през всякакви призми. Те могат, но, айде да не задълбавам тук, защото тук вече влизаме в социална наука, в която и аз самия продължавам да се развивам. Сега малко по-дълбоко се занимавам с феноменологично изследване. Това ще е темата и на докторската ми, на магистърската ми теза с един страхотен преподавател от Софийския университет, Борис Пантев. Ще направим практическо философско изследване в контекста на, нали, на една организация, на лидерите. Много интересно. За мене. Може би за почти никакво слушане. Докторската ми обаче работа ще бъде свързана с така наречените наративни анализи, т.е. анализи през историите, които организацията разказват и как анализираш, какво те ти дават и какво можеш да разбереш за културата. Т.е. аз се уча на нови и нови методи за изследване. Защото в момента, в който разбереш какво е положението, много е лесно. Тук штракам за аудиторията, сигурно чува. Много е лесно да решиш проблема. Просто трябва да разбереш проблема. Човешките проблеми са малко по-трудни от машинните проблеми за разбиране. Машините ги фиксваш. Виждаш кое не работи, това зъбно колело не работи или тоя процес в еди кое си там е счупен. Добре. В човека не можеш точно така да разбереш една организация защо куца. Защото човеците куцат. Ама айде куцането даже мога да го видиш защо е. Сухожилието ти нещо, разтегнато, глезана си навехнал. Как в тия теми за културата, за лидерството, за комуникацията, как навяхваш глезен, как изглежда това? Има много сериозна наука по темата и аз не смятам, че трябва да има, че има сериозен консултант, обучител или който предлага на клиента си да му реши проблема, преди да му е предложил методология за решаване на този проблем. За изследване на това, за изследване на това какъв проблем. За мен е несериозно. Това са просто хора, които продават едни презентации, едни преживявания. Ще ви направим тимбилдинг, ще ви направим обучение, ще играем там стопки, ще правим всякакви неща. Добре, играйте стопки, но защо? Какво от това? Не. Дано това ти отговаря на въпроса. Хем да не вляза твърде надълбоко, хем да кажа, нали, не знам как ти отговоря по друг начин. Кой искаш още нещо да питаш, питай.
Добре, за културата ми е любопитно това, което си забелязал, кои са принципите на добрата култура в организациите.
Ако само знаеш каква мина настъпи току-що, трябва да опитам. Първо трябва да обясним какво е култура, второ трябва да... Добре. Най-общо смея си, защото наистина огромно е. Не знам откъде да го подхвана, така че все пак хората да не... Ако някой изобщо останал до този момент да слуша този разговор, да не си каже, добре, довиждане, това не ми е интересно. Но ако не ви е интересно, просто превъртете 40 минути напред, кога ще свършим отговор. Шегувам се. Най-простичко казано, културата на една група хора, които работят заедно, може да се събере в едно изречение и това е тук така правим нещата. И под това има слоеве, 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 огромно е. Но най-простичко казвам, тук така правиме нещата. И да, смисъл, като отидеш някъде искаш да разбереш каква е културата на една фирма, кажеш тук как ги правите нещата. И те почват ти обясняват. Тук се идва на време, тук когато шефа говори си мълчиш, защото има други фирми, в които не е проблем да закъснееш и когато шефа говори да го прекъснеш. Има такива. Сега ти трябва да ми кажеш обаче коя от двете култури е по-хубава. Защото ти ме попита. Кои са нещата за културата, които са добре? Коя от двете култури е по-хубава, Миро? Айде, взимам ти ролята.
И според мен отново отговорът зависи.
А, благодаря ти. Точно това ме предвид. Много е сложно това с културата да определим кога една култура е хубава. Защото културната теория по принцип тя едни култури, примерно българската, руската особено, колко по-наисток отиваш, толкова по-така става, те са така наречените high power култури, т.е. властта в тях е уважавана, йерархични култури. Еми за тия култури е много лошо, ако някой прекъсва шефа. Докато за една американска култура, там имаш low power или по-демократични, по... Няма проблем да прекъснеш шефа. Сега разбира се, трябва с уважение, но да хвърлиш идея, да говориш. Може да отидеш при шефа като при човешко същество, нормално, а не като при господар чорбаджия директор. Нали? Но това са две различни култури. И всяка от тях, като чуе въпроса, ще каже как. Ясно е кое е по-доброто. Затова аз първо, преди да кажа в една организация каква трябва да е културата, аз дори не си помислям да го казвам, тя вече си има много богата култура. Аз първо изследвам тая култура каква е. И после виждам, спрямо нюансите на всичко това, с което си говорим, после виждам къде е болнава. Разбираш ли? Той като с човек. Сега, това е все едно да ме попиташ, дали по-добре един човек да е 1,70 или 1,80. Еми, не знам. Може би в една култура хората ще кажат голям, снажен, в друга ще си кажат дребен, мога да се крие от хищниците. Откъде да знам? Различни критерии имаме към това, какво е добро. В културно отношение говорим. Но, винаги е свързано с контекста. Разбираш, винаги е свързано с това. Големия снажния мъж при викингите, нали, е голям боец. Древният повратлив африкански африкански от някое африканско племе човек в Сахара. Той трябва да е древен, пъргав и повратлив. Що? Защото лесно лъва вижда двуметров черен мъж, който седи в едни храсти, нали? Трябва да си древен, трябва... Разбираш ли какво пред контекста винаги ти определя тук как правиме нещата? И в този смисъл болнавите неща в една култура обаче, те все виждат. Липсата на доверие е такова. Независимо от културните особености, за да могат хора да работят заедно, те имат нужда от доверие. Тоест, пойката на всяка човешка група. Липсата на идентичност е такава. Идентичност се създава по много начини, но веднага можеш да видиш кога една група няма обща идентичност. Кога е просто едни хора събрани заедно да работят заедно. Но те не могат ефективно да работят заедно дори. Ако нямат усещане за обща цел, за принадлежност към тая група, което се постига през други инструменти и така нататък. Тоест, затова ми трябва изследване, за да видя къде е болналото, къде куца тая култура. Но аз като я погледна не си казвам, гледай бе, тая култура, вместо да е 2 метра и 200 кила мъж, трябва да направим едно такова, нали, миниатюрно джудженце. Или, примерно, като имаш някой мъж голям, силен и леко грубоват, отиваш и му казваш, не, ти сега трябва да ти сложим вратовръзка, трябва да седиш на маса, трябва, ама той не остава той. Разбираш ли? И затова като правиш културна промяна е много важно първо да разбереш кой е той. И да видиш как, кое от онова, което той е голям мъж. Кое е болнаво в смисъла на кое чупи, кое не е ефективно, кое е... И не да му промениш на човека идентичността, той си е който си е. На компанията в случая, нали? Усети, че правя аналогия между човек и компанията. Но да помогнеш за оздравяването, да превържеш глезена, да му дадеш едни хапчета да пие за главоболието, защото най-големите мъже имат главоболие, може да облегчиш главоболието, нали? Да му помогнеш да видиш, нали, кое какво. Пъс жена си, ако се е скарал, па да намериш начин да ги издобриш. И заобщо да му дигнеш качеството на живота, за да може по-ефективно да въртим брадвата и да посича. Което означава, че ако човек като мен влезе в среда на изискани, костюмирани и така нататък хора, не иска да ги превръща в диваци с брадви, а отново прави същото. Вижда къде накуцват, но те си остават тези изискани, костюмирани. Няма проблем, друга култура. Разбираш ли, друг свят. Това може би през тази метафора се разбира горе-долу моята нагласа към това, което правя.
Да, абсолютно съм съгласен и в личен план според мен е също във връзка с началото, за кои неща са ни важни. Съответно за някой, на който джиу-джитсуто му е много висок приоритет, не е удачно да прокъсва за 6 месеца, но за теб е удачно. И преди да ми споделиш и за доверието, но нека да го обърнем през личните принципи между взаимоотношенията между хората, тъй като може би това ще е по-интересно. Първо, защо смяташ, че пандемията на днешно време е самотата?
Отчасти се крие отговора в това, което ти казах за Чарлз Теори, за този мит, нали, че ние вървим и късаме връзките. И това е реалност. Много се фокусираме върху себе си. Виж социалните медии, какво стана с тях. Всъщност човекът е център на всичко от век и половина. Общо взето. Средата на 20 век много сериозно човекът почва да гледа в себе си, защото започва да мисли, че там се намира истината за него. Почва да дълбае в себе си. Тук няма нужда да уточняваме философия и така, няма какво да занимаваме хората с тия неща. Но е така. И социалните мрежи сякаш, изобщо за времето, в което живеем, те завършиха този процес. Доведоха го до неговия съвършенно опакован продукт, в който човека мисли за себе си като продукт, който трябва да бъде опакован и продаден в социална мрежа и почва да се снима, да мисли за себе си как продава този продукт на другите. И това продаване всъщност означава с какво купуват те, с лайкове, фолуършип и така, което е вид връзка, но тя е много повърхностна връзка, тя не е автентична човешка връзка. Най-малкото, защото един лайк не значи нищо, т.е. аз това, че те лайквам, не значи, че имам връзка с тебе, а това, че лайквам твоя имидж, твоя продукт, означава, че дори не лайквам теб като човек. Тоест, ние разменяме едни съобщения на някакво повърхностно ниво, но отдолу няма нищо. Няма човешко отдолу. И понеже огромна част от житейските ни усилия отиват в това да ги създадем тия продукти, да ги разменяме тия съобщения празни, ние ставаме все по-самотни. Надълбоко самотни. И по някакъв много странен начин започваме да смятаме, че колкото повече хора виждат това, което правим, толкова по-малко самотни ще станем. Това е някакво очакване вътре в нас, но то става точно обратното. Защото самотата, аз за това ще говоря през април месец, ме поканиха на Свободата да бъдеш. Има един форум, всяка година Сами и Марто го организират, много хубав форум, ме поканиха точно да говоря за това, феномена на самотата. Сега покрай философията успях да направя едно изследване малко по-дълбоко на как философите през 20 век виждат самотата и преживяването на самотата, какво представлява. Тук няма да спълвам съвсем за толка, но това е, всъщност ние живеем в един свят, в който дълбоката човешка връзка, която на практика е един от малкото начини да излезем, да избегнем от самотата, тя на практика е трансформирана в продуктово позициониране, което включва тотална неавтентичност и в което ние се заблуждаваме, че ако 100 човека ма лайкнат, значи вече не съм самотен. Макът се приберем вкъщи, някак не го чувстваме това. И затова си казваме, не, сигурно трябва 1000 да ма лайкнат. И почвам да мисля как да стане. И цялата житейска енергия аз се влагам, вместо в дълбок, задушевен, приятелски, обичащ разговор с най-близките си хора, в споделяне на продукти онлайн, с надежда, като ги купат хората през някакъв социален там знак, белек, да стана много щастлив и много несамотен. И това е омагиосен кръг. Просто докато не го прекъснем, няма от него излизане. И затова самотата става все по-голяма епидемия. И затова, като отида в голямо междучасие в училище преди няколко години с наложда, правихме една кампания с един клиент и влязох в едно училище в голямото междучасие. И голямо междучасие, 8 момчета, момчетата в голямо междучасие имат дефиниция. И тя трябва да бъде на ръба на деструктивната, отприщана енергия. Разбираш ли, смисъл трябва да бъде да търчат, да гонят, да се бият, да крещят. Да, смисъл, това трябва да го има. Защото това е техния начин да се справят с пубертет, и изобщо така трябва да бъде. Това е част от творчеството и минава през тая простотия. 8 момчета на един диван в едно столично училище, които седят на телефона си в голямото мълчание, всеки на своя, и мълчат. И аз бях такъв, а! Тук има нещо супер нередно. Не защото съм старомоден едно време, как изобщо не. Не, бе, смисъл, изобщо не говоря с това. Има нещо супер нередно човешки. Това не е човешкото поведение, което е здраво и добро за човека. Тия момчета трябва да избухват в този момент. Трябва да тичат навънка, трябва да... А всеки тя... И какво правят сигурно в Инстаграм? Гледат снимки на задници. Нали? Смисъл, какво да какво точно правиш в този момент? Но проблема е, че всеки от тия млади мъже, като се прибере вкъщи, не е имал готино време с приятелите си, не е имал дълбока връзка, не е имал... И после ние викаме, те не могат да разговарят, те не разбират, те не са емоционално интелигентни. Добро утро! Как става това? През разговор, през социум, през общност, в която ти си част и тя те оформя. Какво искаме от тия хора?
То предполагам, че това го има и при възрастните, Мишо, да. Разговорите да са на повърхностно ниво и само сподели като въпросни идеи преди да зачерпим темата за хората, които имат изградени познанства, но разговорите са на повърхностно ниво, ако някой се чувства, че няма подходяща среда или няма кръг около хора, с които да откъдето да започне, кои са подходящите места за...
Труден въпрос е това. Той малко влиза към self-help-а, ама на това ще се опитам да отговоря. Труден въпрос е, защото ако ми е трудно да говоря с най-близките си, аз вече страдам много. Ако не срещам разбиране в родители, в партньор, аз вече страдам. И в този смисъл едва ли разговор с някой друг ще може да компенсира страданието и неразбирането, което получавам от най-близките си хора. Въпреки това обаче, да разговарям с някой друг е критично важно. Да разговарям, нямам преди толкова да говоря за проблемите си, дори просто имам дълбок човешки разговор. Бих казал, и сега осъзнавам колко е трудно това, което ще кажа за изпълнение, особено когато човек има нужда да бъде чут. Нали? Всеки има нужда да бъде чут. И ние купнеем да бъдем чути. Защото да ни чуе някой, да ни изслуша, все по-рядко ни се случва. И това е част от епидемията на самотата. И ние купнем да бъдем чути, защото да те чуете вид, виждане, че те има. Ако никой не те чува, има ли те? Става като в оная философска загадка, ако едно дърво падне в гората, но няма никой, който да го чуе, дигнало ли е шум или не. Нали, ако аз мога да говоря, ама никой не ме слуша, има ли ме? Нали, това е много дълбок страх, много гадно усещане. Но аз бих казал, това е по един много парадоксален начин се решава. Когато човек започне не да се мъчи да намира хора, на които да говори, а да се мъчи да намира хора, които да слуша. Да ги слуша както иска да бъде чут. Това е трансформиращо. Ако намеря хора, които да слушам дълбоко, първо те после много по-лесно ми дават същото. Много естествено става това, защото те имат чувство, че дължат услуга. И наистина е така. Огромна услуга дължат. И услуга, и комплимент, и грижа. Обаче от друга страна, чуването също е вид връзка. То не е просто услуга за някого. Аз се свързвам с човека, докато го слушам. Тоест, то започва вече да работи в мен, да ме изцелява. И по-трудно е да намериш човек, на когото да говориш. Ти. Макар че това не е първия стремеж. Искаме да сме чути. Но много по-лесно да намериш човек, когато да слушаш. Защото се хикопне да говори. И ако човек успее да потисне малко това самосъжаление, което казва, мен никой не ме слуша, аз сега ли да слушам? Ако успее, ако го преодолее, и ако седне и каже на някого, бе, я разкажи сега, как върви работата, какво се случва? Първите два въпроса, три, другия няма да вярва, че този човек иска искрено да слуша. Обаче после това ще почне да се променя. И след точно два-три въпроса човек ще почне да говори. Сигурно има хора, часове няма да млъкнат. И тогава, аз кои слушам, преодолял, за малко отдръпнал моята нужда да бъда чут. Посветя се на това да чуя. Това вече започва да ме вади от самотата ми. Защото е връзка с човек. Защото е човешка, човешки контакт, дълбок, хубав. И тогава някъде по пътя, може да не е на първия, може да не е на втория човек, на третия човек, той ще каже, а ти как си? Разбираш ли? И тогава ще започна да мога и да давам. Всъщност проблема при нас е, че имаме тотална липса на слушане, чуване и забелязване, откъдето огромна част от проблемите ни реално се коренят. Така че това ми е съвет. Той е практичен, труден за прилагане, защото човек иска той да получи първо, но ако даде първо, започва да получава през това по много могъщ начин. Има една купчина социални изследвания на слушането и ефектите. Ще трябва ми се доверят хората, че говоря за неща, които са емпирично доказани в науката, социалната наука, без да се налага да цитирам изследователите, макар че мога.
И Мишо, ако заговорим някого и му зададем 2-3 въпроси, той не отговори с очакването, че ще го слушаме. Какви са твоите препоръки за четвърти и за пети въпрос, така че да го предразположим, а не да се откажем и да загубим възможността?
Ако някой път толкова не иска да ни разказва, добре, ще пробваме със следващия. Това е моят принцип, аз така функционирам, може би, защото съм, нали, изследовател, и за мен идеята, че някой няма да иска да говори. Ако някой не иска да говори, значи има проблем с доверието. Т.е. този човек ни няма доверие на нас, за да ни каже, което е окей. Мисля, няма проблем. Аз не съм срещнал до сега в живота си човек, с когото 2-3 въпроса да му покажа, че съм добронамерен и че много искам да го чуя, който да ми отказва. Не знам за какво ми говориш. В този смисъл, може би, трябва да се запитаме как питаме тия въпроси, да ни отказват. Показваме ли искрена загриженост за човек? Сядам с дъщеря си. Нали? Едно е да питам как беше в училище, докато си гледам в телефона. И тя ще каже, добре, докато си гледа в нея и край. Аз не говоря за това. Аз говоря да си прибера телефона в джоба или там да го махна от стаята. Да седна с нея и да кажа, знаеш какво? Много искам да ми разкажеш за училище. Кое беше най-интересното, което се случи днес? И тя в този момент замръзва. И така, еми нищо, бе, тате, същите работи. Окей, първи отказ, нали така? Ама тя що? Защото учите се в телефона и не може да ме много да разбере. Няма проблем, аз не се обиждам. Аз разбирам тя къде е. Добре. Викам, я остави този телефон. После ще понеже те, моите момичета, имат ограничение на телефона си като време. Викам, после ще ти пусна още време, ако трябва. Нали? Остави го се. Искам сега да си говоря с тебе. И то детето в този момент се, нали, има една приказка, отсаферва, разбира какво се случва, оставя телефона и казва какво. И ти разбираш, тя не е чула това, което съм казал преди това. И аз на практика изповтарям въпрос, казвам, молец, кое беше най-интересно днес, ми разкажи. И можем да влезем спокойно в един 10-15 минути на разговор, в който тя ми говори. Която идея от двете. Тя ми говори. Ми дърдори, разказва. Сега аз, разбира се, мога посредата на разговора да изключа. И да съм такъв, тая. Обаче истина, че старая да не го правя. Боря се да не го правя. Що ми, що това е връзката, това е контакта с нея. И след 15 минути те са казали каквото имат да кажат. Нали? Излели се. Те имат и проблеми с приятелки. Нали? Нормалните неща. Ма ако не ми ги разказват сега, като станат на 17, няма да искат да говорят с мен. И аз тогава ще казвам, защо не ми споделяш? Кога съм ти споделял, да сега да започна? Това е на много родители проблема. Те не разбират, че ако на 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 годишна възраст не слушат децата си, сякаш това, което децата им казват, е важно, децата свикват с идеята, че родителя не смята, че това, което те имат да кажат, е важно, и спират да разговарят с него. И на 17 няма повод да ти споделям, защото никой не си се вълнувал.
И на мен ми хареса една твоя мисъл, че с годините забелязваш и усещаш, че твоето присъствие е по-важно, отколкото да говориш или да даваш съвети. И това също хората забелязвам, че не го осъзнават.
Но това фокусирано, загрижено присъствие, да съм там, наистина да съм там. Не на телефона си, не дупето ми да е там, докато съзнанието ми е в телефона, а с съзнанието си да съм там. Това имам предвид под присъствие.
И кои са принципите, да задълбаваме още малко, да си добър слушател и не само да се вижда, че не си на телефона и кимаш и...
Ами, Първото е да си там, физически със съзнанието си. Второто е да показваш, че искаш да чуеш човека, че ти е интересно това, което човека говори и че искаш да отделиш това време за него. Това е да му ги даваш тия сигнали. Може вербално, през думи да го уверяваш и невербално. Сядаш, привеждаш си тялото, влизаш в неговото пространство. Ако ти е близък, нали, може да го гушнеш. Каквото и да е, но казваш му, аз съм тук сега, за да те слушам. По каквито начини можеш. Ако, разбира се, колега или някой друг, не е нужно чак прегръща. Но можем просто да седнем, да вперим поглед в него и да му кажем, ай сега разкажи ми. Па си извади лище и химикалче да пишеш. Това винаги помага. С децата е малко странно, нали, защото на жена, ако извада лище и химикалче, като тя ми говори, ще реши, че тя терапевтира ми, ще ме изгони да спа на дивана. Но там не предполага това. Но с колега е окей, абсолютно да си извадиш лище. Химикалче да си пишеш, когато говорите някакъв проект или нещо друго, това е сигнал, че го слушаш внимателно, толкова внимателно, че оставяш, нали, писмена следа, искаш да разбереш, осмисляш. Другото нещо е да задаваш добри въпроси и това е умение, което се учи. Много хора пренебрегват важността или подценяват. Добрите въпроси те насочват разговора и могат да извлекат от човека много неща. Това е като изследовател, разбира се, го знам, то е важно.
Кои са добрите въпроси, Мишо?
Ами, това е добър въпрос. Но да правиш точно това, което и ти правиш. Взимаш някои думи от това, което човека казва и върху него задаваш въпрос. Ето, това е добра техника за слушане. Или да обобщаваш това, което човека казва. Да се уверяваш, че правилно разбираш. Правилно ли разбирам, че ми кажеш? Еди, какво си? Ей, всичките тия неща, всъщност, те са добри техники за слушане. А иначе, добрите въпроси са въпроси, в които няма защо. Първо правило, ако мога вече да сложа такива прости практични неща.
Извинявай, ще прекъсвам, аз това също съм го чувал, но в дадена динамика, не е ли? Окей, тъй като аз ти зададох въпроса, защо дъщеря ти ходи на джиу-джитсу.
Да, но когато човек се учи да задава въпроси, нека така кажем, въпросът защо е критично важен, но когато се уча да задавам въпроси, трябва да се упражнявам да го избягвам. Защото той ни е първия, който ни идва, защото наистина е важен въпрос, но много често звучи обвинителен. Ако искаме да попитаме защо, най-лесно е да го заменим по какви причини. Това веднага променя динамиката на разговора, защото защо не е свършена тази работа, звучи малко много обвинително. По какви причини не сме свършили тази работа, звучи доста по-добре. Нали, дори такъв въпрос. Но докато слушам човека и съм го убедил, вече сме влезли в динамиката на разговора, окей, да го попитам защо. Защото вече има контекста на това, че аз се опитам да го чуя. Но не бих започвал разговор с въпроси защо. Бих започвал разговор с какво, как, къде, всички други хубави въпроси, които имаме. Второ, хубаво е въпросите да не са прости. Да не може да отговориш да или не. Има хора словоохотливи като мен, които няма да млъкнат и на какъвто и въпрос да им се зададе. Те ще си го усучат и ще си направят каквото си искат. Но има хора, които ще кажат дай ще млъкнат или не ще млъкнат. Това е второто много важно нещо. Третото, което малко сложих и в началото, е въпросите да са логични и да показват, че съм чул. Човек казва нещо, аз не му задавам следващия въпрос, който няма никаква връзка с предния. А му задавам въпрос на база на това, което съм чул. Аз искам да извлека още. И това вече е майсторолък. Той показва обаче, че аз слушам активно, така. Знам какво ми казва, взимам неговите думи и работя с тях. Това са вече въпросите. Има, разбира се, страшно много техники за задаване на въпроси, влизане в дълбочина. Няма смисъл сега тук да го превръщаме в обучителен, нали, епизод, но да, това са основни принципи за въпросите. Но първо да си там. Ако си там, 90% от работата е свършена. Това, истина е това. Просто е така.
Да, и под десетам имаш предвид и ментално, не само тяло.
Е, само това имам предвид. Може по телефона да говориш пак да си там и човека да усети, че си там. Тялото в случая е много важно. Ако съзнанието е там, тялото може много неща да допринесе. Ако съзнанието не е там, това, че тялото е там, даже някои хора ги дразни. Какво седиш до мене, при положение, че не искаш да ме слушаш? Аре, махи се. Ходи друга да играе на телефон. Тоест, те искат тялото да се махне. Ако се знае. Много е интересно това, нали? Не знам, ако си замислял. Седи някой до тебе, кима, ма не те слуша. Ти си такъв, абе, я се разкарай. И ти ставаш и си дигаш тялото и го махаш. Защо? Еми, има нещо обидно в това. Има нещо все едно отхвърлящо. Гадно е. Много интересно. Или искаш него да го изгониш, или ти искаш да станеш да си тръгнеш, защото той човек не е заинтересован от тебе, въпреки че тялото му е там.
И ако някой реши да задълбая, кои са твоите източници, кои източници би препоръчал като добро начало за комуникацията и за...
А какво да чете ли?
Да, ако някой иска да задълбае.
Добър въпрос това. Зависи, ако говорим за междуличностна комуникация, не организационно, отделям ги, защото организационно можем да си говорим много-много време за книги и автори, но не съм сигурен, че това е нужното. За междуличностна комуникация аз бих посъветвал хората да влязат в няколко теми постепенно. Първата тема е свързана с доверието. Аз смятам, че всеки човек е добре да изследва и да разбира добре какво представлява човешкото доверие. Защото така може да осъзнае къде го чупи той или тя и къде то се е счупило пък взаимоотношение с други хора. Добра книга за започване е, за съжаление, на българския няма. Това ще ограничи, може би, някои слушатели. Казва се Conversational Intelligence. Авторката, ще се сета и сега след малко, Conversational Intelligence, много хубава книга, която освен, че дава така основните параметри на това, какво е доверието, как изглежда, как работи, дава и моделчета за това, как можем в разговори да управляваме, гадна дума за разговор, но да го водим разговора така, че да е в контекста на доверие и наистина да се чуваме и да разбираме. Слушането го има там също, така че това е една хубава книга за начало в на задълбаване в междуличностните комуникации. Джудит Глейзър. Джудит Глейзър, Conversational Intelligence. Друга книга хубава, аз бих казал, е по тема, или друга тема важна може би да се влезе, като за там има много книги, е темата за емоционалната интелигентност. Сега дали не знам какво да препоръчам като книга, но темата за емоционалната интелигентност е много важна. И защото тя е свързана с едни други неща, с това до каква степен аз осъзнавам. Нашето поведение често е движено от нашите емоции. Нашите емоции са движени от нашите вярвания за това какъв е света. Разбира се, това е малко по-дълбоко вече, но един човек да може да разбира какви емоции изпитва, те на къде го тласкат и да може да, що годе да не е блъскан от вълните на емоциите, ми да не го лашкат така, ами да има някакъв контрол над тая работа е важно. И затова аз бих посъветвал хората да започнат да четат за това като тип, нали, литература. И ако искат, нали, така че една книга за емоционална интелигентност и една книга за такъв тип доверие и разговор и комуникация са супер. Друга теория, която съм виждал, че много добре пасва и хората се кефят, е теорията за комуникационните стилове. Тя комбинира в себе си, ако започнем с две книжки за разговори в доверие и доверие и за емоционална интелигентност, следващото нещо, което аз бих надградил, може би като стъпчица, е да се поразтърся малко за комуникационните стилове. Такъв добър модел, но със сигурност не е единствен, но добър модел, например, е диск модела, където хората са класифицирани малко опростено, няма значение, на 4 групи, доминантни, инфлуеншълс и така нататък. Всяка от групите си има доста, така бих казал, що годе точно профилиране. И всъщност, ако имаме разбиране за това доверието, какво е, как се гради, как се чупи, имаме разбиране за това емоциите, как задвижват хората и нас, след това по-практически за това как да общуваме с всеки, аз бих казал, че една теория за комуникационните стила би завършила този пакет от 3 книжки, които да прочета, ама да знам, че тая година работя върху комуникациите си и ще има промяна наистина на база на тези 3 книжки. Да, аз съм фен на четенето. За мен гледането на видеа е готен процес, слушането на такива разговори е готен процес, но има един, много хора напоследък казват, аз не съм по четенето, аз гледам видео, разбирам го, четенето е от всичките тези процеси, четенето е най-трудния. Той изисква въображение, той изисква седене сами, боричкане, той изисква някой да не ти го е сдъвкал, а ти да се пребориш с идеята, но по тая причина, понеже е най-трудния, той е най- отблагодаряващия се, той е най-богатия. най-плътния. И затова, ако някой казва, аз не мога да чета такова, такова, трябва да се замисли според мен дълбоко, защото четенето е процеса, който цивилизова и трансформира най-силно и най-дълбоко. И затова аз препоръчвам книги. Хората обикновено питат, няма ли някой YouTube канал? Сигурно има много, аз не ги знам, защото чета книгите. За мен там, в смисъл, хубаво е това да го натъртваме. Аз и децата си уча да четат и ги заобграждам с книги. Не толкова, защото не могат да гледат видео по същата тема. А защото не искам да ги оставям да гледат видео по същата тема. Защото четенето е онова, което развива много функции, които само то може да развие. И мозъчни, и ако щеш, характер и така нататък, и въображение. Много хора нямат въображение заради социалните мрежи. И заради изобщо това лесно потребяване на готово съдържание. Те вече правят картинките вместо нас. И аз не мога да чета книга, защото там се налага аз да правя картинките. О, Боже Господи! Кошмар! Ама книгата означава, че в главата ти имаш в студио, продукционно студио, което трябва да произвежда картинки, нали? И когато ти свикна да произвеждаш картинки през четенето, после се налага да направиш концепция за нещо, да измислиш нещо, ами същия процес, студиото се заработва. Това само четенето го прави. Нищо друго не мога да направя. Някои хора казват аудиокниги, за аудиокнигите не знам. Аз също слушам аудиокниги понякога. Не мога да преценя, не съм виждал изследвания за това аудиокнигата, но според мен е окей, защото реално дали потребявам през очите текста или го потребявам през очите, той пак води до някакво въображение. Така че не виждам там някакъв тежък проблем, ако човек по някаква причина не може с очите си да работи. А има нужда, но сигурно има и някакви неща свързани с очите, които са важни. Не знам. Но мисълта ми беше, четете, хора, моля.
И Миш, може ли да споделиш някои думи за доверието, ако проблема е в нас, тъй като и при организациите, господари, сега го даде като начална тема за комуникацията. Нещо, което, ако слушателите ни слушат, евентуално да нанесат финни корекции в поведението си.
Доверието е простичко за разбиране нещо. Доверието е степента, в която съм готов да бъда уязвим пред някого. Това е да имам доверие. Готов ли съм да кажа тайна на някого? Това е да съм уязвим, защото ако той я раздуха, това ще ми навреди. В работата готов ли съм да делегирам задача на някого? Да възложа задача, защото ако той не свърши работа добре, това се отрази на мен. В междуличностните отношения готов ли съм да така да кажа много открито на партньора си как се чувствам? Той ще ме или тя ще ме отхвърли ли от това? Ако си изразя примерно фрустрацията от нещо вкъщи и кажа как се чувствам? Ще бъда ли отхвърлен? Ще получа ли скандал в замяна? Ще получа ли атака някаква? Контраатака? Колкото по-спокоен се чувствам, затова и доверието е фактор, който се свързва с психологическата сигурност. Аз се чувствам безопасно. Колкото по-спокоен се чувствам, толкова уязвим съм готов да бъда. Човешката комуникация е възможна. Имам предвид човешка комуникация в нейния здравословен вид. Онази изграждаща дълбока комуникация, за която си говорихме преди малко. Тя е възможна само когато се чувствам спокоен с човека. Защото тя изисква откриване, изисква отваряне, уязвимост. Някаква форма на искренност изисква. Иначе не можеш да я имаш. Много хора не живеят така с близките си. Те живеят в една ситуация на постоянно натякване, обвинение, нали, един на друг и така, и така, и така, и така. Тези неща понякога заниманията с емоционална интелигентност помагат да видим коренчетата им. Къде са? Нали, човек какви емоции изпитва? Защо ги изпитва? Така, така, така. Помага ни малко и да не взимаме лично нещата, но това са едни много сложни, много объркани процеси, които особено ако години са били чупени, после става малко по-трудно да ги поправяш. По тая причина понякога и терапевтите са много добро решение, просто защото не винаги, даже относително по-рядко, когато става въпрос за дълбоки травми, охлузвания от миналото, някакви душевни, е възможно сам да се справиш. Нали, имаш нужда от някакъв съпорт по пътя. Но, но доверието е това, готовността да бъда уязвим и човек веднага, веднага знае доколко е готов в определена среда да бъде уязвим. В компаниите това се вижда веднага. Влизаш в една среща, хората си мълчат, шефа говори, те излизат, отиват да пушат и почват да хейтат това, което са видели. Ти ги питаш, защото си следовател, ти ходиш след тях. Те са свикнали с тебе вече. Ти си като фикус. Те знаят, че си там и това е смисъл. Те пушат и мърморат. И ти кажеш, абе, вие това, що не го казахте горе? И те те поглеждат, сякаш си малоумен. И казват, ти не си луд. Вика, знаеш, какво става тук с хората, които си казват мнението? Когато е против, когато е навъпреки на това. Ао, видя ли какво стана? Нямаме безопасна среда и хората не смеят да си кажат. Но това не значи, че те няма да излязат навънка да хейтат. Нали? И тази компания, която и да е тя, защото аз фиктивен образ ползвам, но не е като да не съм го преживявал, тая компания не отива на добре. Защото тя не използва потенциала на служителите да дават идеи, да дават конструктивен фидбек. Да... Тя мачка и така, ето ти болнавоз в културата. Веднага виждаш. Може ли това да се оправи? Нямам никаква представа, защото отново това е фиктивен пример. Нямаме конкретния контекст. Но ето как в организационен план това се случва. Случва се в междуличностен.
Междуличностен по какъв начин може да се оправи, ако осъзнаем, че ние сме човек, който критикува, който не изслушва, който дава съвети, нямаме доверие на партньора си или на близък на нас човек.
Благодаря ти, че ми даваш вече сценарии, защото така ми е по-лесно. Ако ние се усетим, че критикуваме, имаме няколко големи, нон-стоп имаме няколко големи въпроса. Първо, трябва да стигнем до зрялото осъзнаване, че няма как всички около нас да са смутеняци и да не са наред. Само ние да сме окей. По-скоро ситуацията, ако това е случая, по-скоро ситуацията е като в онзи виц, в който един казал, докторе, като си пипна коляното, много ме боли, като си пипна рамото, много ме боли, като си пипна врата, много ме боли, той казал, щупен ти е пръста. По-скоро щупен ни е пръста. Има нещо в нас, което не е окей и което ни кара да търсим проблеми навсякъде. То може и да има проблеми. Може и да има. Със сигурност и другите не са цвете за мирисане. Но въпросът е, че ако ние сме единствените прави, те винаги другите са виновни, първо ни е счупен пръст. Емоционалната интелигентност помага за това, защото първият процес в нея е самоосъзнаването. Какво чувствам, защо го чувствам, откъде идват моите емоции, защо така се чувствам. Това за много хора е много труден процес. Защото той в този процес започват да излизат едни неща, които са много неприятни за нас самите. Започват да излизат едни неща, свързани с това другите през годините, какво са ни причинили, така, така. И става една пълен мармалад, става ужас, ужас. И много хора, това че са много силни мъже, корави мъже, нямат кохонес, топки нямат да го започнат този процес. Защо да се замислят за тия неща. Аз съм виждал супер много корави мъже в живота си, които в момент, когато ги питаш, добре, това сега защо го чувстваш? Братле, не ме занимава с глупости, и бягат като малки деца. Не, ти си такъв, корав на външен вид, корав. А отвътре, дечко. Не мога да разговаря за тия неща. Това е първото. Започваме с този размисъл. Можем да си поговорим, ако искаме сами да размишляваме. Все тая. Много хора няма да го направят това изобщо. Защото ги е страх, какво ще отприщи. Няма представа. Има чувство, че се отдават после в... И те затова предпочитат да потискат в психологията. Това е принцип, както и в виното, в шампанското, потискането и друсането водят само до едно нещо. И то е изкачане на тапата и изливане на всичко с... Нали, обливане с лепкава течност, което в поведението на човека обикновено може да бъде всяка форма на ментален брейкдаун, някакво сриване, някакъв бърнаут. Всякакви неща могат да бъдат много тежки, за съжаление, психологически състояния. Емоционални. Така че това е първото. Второто нещо, ако ни е по силите, да се научим да слушаме добре и да млъкваме. Това е супер. Доброто слушане започва с млъкване. Няма как иначе. За съжаление, двата отвора отстрани на ушите ни работят само когато отвора отпред на главата ни е затворен. Така работи и връзката между тях, нали, смисъл. И затова това е второто. Човек да слуша, да се опита, да разбере. Ако наистина сте смели и така ви стиска, най-готиното е да отидете и да питате хората как ви виждат. И ако те откажат да ви кажат, да знаете, че ви виждат много зле. И не смеят, нямат ви доверие, за да ви кажат. И оттам да почнете пътешествието. Като се занимаваме с... Някой се занимава повече с психология, много добре знаем, последните 20-30 години имаме страшно много, имаме едно възраждане в емпиричните изследвания на подсъзнателното. И всъщност много е интересно това, че има една страхотна книга, която е така мета-изследване. Тя обобщава все едно най-големите резултатите от страшно много изследвания последните няколко десетилетия. Тя започна да говори за това, че човекът действа автоматично, автоматизирано, за страшно много процеси. Просто доказателство, излизам вкъщи, запавам колата и изведнъж се оказвам паркирал пред офиса, без изобщо да съм си дал сметка за пътя по средата. Не съм бил съзнателно фокусиран върху пътя, в шофирането. Не, мисля съм си за нещо. Изведнъж паркирам и съм такъв, боже, аз съм пред офиса. Но всъщност пътуването е минало супер плавно и е изисквало супер много съзнателни процеси, които обаче са останали скрити за съзнателното. Те са били подсъзнателни процеси, автоматизирани. Скорости, неща, светофари, задръстване, кой кого пускам, така, така, така. Аз съм си мислил през цялото време за нещо друго на работа. Обаче се е случил цял свят от дейности. И след, автор на тази книга, забравих му заглавието, сега беше много интересно, той каза, съзнателното е снежна топка на върха на айсберга на нашето поведение. Значи не е върха на айсберга, съзнателното, а е снежна топчица на върха. Всичко друго ние нямаме представа. И затова той казва, най-добрият вариант, човек, който иска да разбере за себе си, не е да се дори вглъби в саморефлексия. Защото той може да се напъва, но пак ще види само нещата, които са достъпни до съзнателното. Той казва, има две неща, които човек трябва да прави, който иска да разбере себе си добре, наистина. Има е саморефлексията, но да наблюдава поведението си. Първо, човек може да си мисли, че е много работлив, много бачка, много такова. Обаче, като си сметне часовете време, в които бачка, да се окаже, че бачка 5 часа на ден. Всичко останало, кафенца, социални мрежи, което показва, че ти се заблуждаваш за себе си. Ти не бачкаш много. Ти само такъв чувство имаш, но това не е вярно. Което е много гадно да осъзнаеш за себе си. И второто е да пита хората около себе си. Как го виждат? Което също е много гадно. Защото, ами ако се прави. Но той казва, хората отстрани виждат страшно много неща за нас, които ние не виждаме. И ни дават сигнали. И аз няколко години се опитвам да правя това. Второто, и винаги е неприятно. Защото аз изграждам един образ за мене си, че съм си супер. Как бе топ консултант, как го наречи? В най-големите, най-топ, не знам какво, нали, там съм. И знаеш, дойде дъщеря ти да ти каже нещо за тебе. И ти си такъв, не е вярно! Обаче следващия момент си кажеш, добре, нали, аз питах, ами ако е вярно? И почваш да размишляваш. И размишляваш, знаеш, тока, че е вярно. Мали. И това малко ти срутва собствения идол. Това, което ти се дигнал на пиедестал, почва да се лющи пиедестала. Тук ръжда, там уронено.
И Мишо, да завършим темата за здравите връзки, тъй като изискват и поддържане на нееднократен акт. Ако искаш, ще ти го задам през личния пример. Ти по какъв начин поддържаш приятелствата си? Вече сте изградили връзка на доверие, връзка на споделяне?
Гледаш да се обаждаш на хората, да ги видиш какво правят, да излизате. Всъщност, това с жена ми си говорихме точно този уикенд. Ние, нали, с оглед на промяната, която сега просто професионално, решихме да си вземем един уикенд двамата и просто да преосмислим последните 8 години, гледна точка на път, житейски, да си спомним. Нали, е така да се върнем назад, но и да погледнем и напред. Нали. Това е много важен такъв житейски момент. И беше много хубаво упражнение. И точно това си говорихме с нея, че ако искам да пазя взаимоотношения, човешките връзки изискват време. Това е първото. Някои родители казват, аз прекарам много време за децата си, но е качествено. Няма качествено време без количествено време. Трябва да го имаме предвид това. В дългосрочен план. Да, има седмици, в които 5-минутен разговор с детето, защото така, в такъв е сезона. Но като цяло няма качествено време без количество време. И Затова правиш време. Слагаш си връзките и взаимоотношенията в to-do листа като приоритет. И правиш време, бориш се за това. Защото иначе робуваш на идеята, че те са нещо, което го има по подразбиране. Или е нещо, за което не трябват усилия. Защото важните неща са да успяваш. Най-голямото изследване, това е много известен TED Talk, не е като да съм чел нещо специално, но най-голямото изследване на Харвард, лонгитудно в 80 години, даже вече май 90 години станаха, в което го правят, те проследяват живота на една група мъже от Бостон. И ги проследяват 90 години. Много от тях са умрели, те почват сега да изследват децата им, за да видят ефекта върху поколенията, за това как се живее добър живот, какво е щастието. Изключително, ако не си го гледал този TED Talk, виж го. The longest study of happiness, нещо е такова скаже. И откриват нещо много просто. Независимо къде започва живота на човек, дали е богат или беден, защото те изследват едни хора, които са от Харвард, и едни хора, които са от бостонски предградия, доста бедни. Започват като тинейджери да ги следват и продължават през целия им живот. И те казват, към някъде 40-та година, 45-та, вече започнахме да разбираме, че има едни много ясни показатели за това как ще завърши живота на човека. Супер интересно. Дали ще завърши добре и щастлив, пълноценен, или ще завърши самотен, неудовлетворен и така. И тези показатели нямат нищо общо с финансов статус и така нататък. Първо, естествено, човек, който е безкрайно беден, нали, има определени страдания там, има определен дискомфорт, не просто, ами липса на качествен живот. Това е едно. Но всъщност те казват всички хора, които покриваха нашите критерии за щастие, имаха устойчиви, дълготрайни взаимоотношения и връзки. Не е връзки само интимни, ами с хора. Тоест, те бяха част от някаква общност. И той каза, тези хора живеят по-дълго, по-пълноценно и по-смислено. Хора, които участват в общност, имат здрави социални връзки, имат приятелства. Имат. И той каза, но това са хората, които са отделили време и енергия за това през живота си. Те са го видели като важно нещо и са започнали да инвестират в това, което означава да се дигнеш с жена си на уикенд и да отделиш време да си спомняш. Защото много задачи има. Кога ще се свършат тия задачи? Няма време за такива неща. Охо, точно за тия неща има време. Нали? В същия начин с приятелите ни. Няма време за тия неща. Помня моя дядо, преди да почине, той беше археолог, директор на музея в Исперих. Никога няма да забравя как той години наред, след като се пенсионира, години наред, с един кръг от 5 човека, всеки четвъртък ходеше на сладкарница. Години и те започнаха да измират. И той почина в един момент. Останаха, там надживяха го двама приятели. То се разпадна този кръг. Но всъщност и няма дъжд, сняг. Сега, ако някой е болен, не ходеше, ама няма. И така те си бяха казали. Това е четвъртък от 10 до 12. Ние сме заедно. Всяка седмица. Всяка седмица. Това с 52 срещи на година. Всяка седмица. Години наред. Защо? Защото така се живее.
Мишо, и да обобщим и темата за родителството и за фините корекции, които родителите могат да нанесат от нещата, които си споделил, тъй като понякога могат да си мислят, че правят подходящи неща според тях и правилните според тяхните разбирания, но всъщност децата да не ги възприемат. Така, аз от едно твое интервю ти сподели, че родителите, които мислят, че дават свобода на децата си, като не им да държат отговорни сметка за нещо, пък всъщност децата си мислят, че родителите не ги грижат за тях. Друг тип неща, които ти си забелязал.
Ами сега, аз първо много важно да уточним, не съм експерт по родителство, нали? Това не е това, с което се занимавам. Може би опита ми в комуникациите, плюс там чел съм, като ставах аз татко, нали, някакви неща, но от тази перспектива говоря, по-скоро на практическия някакъв опит. За децата е много важно да имат граници. И ние по някой път като родители смятаме, че те, особено като стават по-големи тинейджери, например, тия граници трябва да ги махаме, за да можем да им показваме, че ми имаме доверие. Всъщност е точно обратното. И като казвам това, нямам предвид, че трябва да ги ограничаваме и да ги смачкваме, но че те имат нужда от граници. И тънкостта на родителството, на доброто родителство е как да слага границите, къде да ги слага, за кои граници да може да отстъпва, за кои не. Аз винаги разказвам историята за една моя приятелка, която тинейджър, докато беше тинейджър, така ме шокира с това, че нейните родители не им пука за нея. Аз бях такъв, ама как те... Те ти остават да правиш каквото искаш, не смисли, имаш пълна свобода. И тя каза именно. Тя каза, ако им пукаше, щяха ми забранят поне половината неща, които правя. Защото аз на моята дъщеря не бих ги позволила. И ти си такъв, вау, много сбъркано мислене. Ако не искаш да ги, ако смяташ, че са гадни, не ги прави. Но тя не ги прави, защото и харесват особено или смяташ, че са окей. А тя ги прави в опит да предизвика родителите си, да ги обърнат внимание. Да я забележат. А те хората хем се фрустрират от това, че тя ги прави, хем да не я настъпим, да не се караме. Не, не, тя си търси караница, в която някой да й каже, така няма да мине. Номера, това е зле за теб, ти унищожаваш себе си, край. Не ме интересува. Взимам ти телефона, каквото трябва. И тя дълбоко вътре в себе си го усеща. Тя знае това. Че някой трябва да сложи граница на простотията и тя няма сили да го направи, а и даже баш не иска, нали? Така че това е един от големите въпроси, които родителите си задаваме. Къде са границите? Как да ги слагаме?
В вашето семейство, кои са границите, за които не би отстъпил?
Ние имаме вкъщи две неща. Едното е да не се лъжим. Лъжата е нещо, което не просто не понасяме емоционално. Тя е, всъщност, лъжата е онова, което после унищожава доверието. Унищожи ли се доверието помежду ни, ние не можем да сме семейство. Лъжата е всички форми на лъжа. Лъжа, измама. Единствената позволена лъжа е, ако искаш да направиш изненада на някой за рождения му ден, примерно. Някакъв е такъв тип неща. Но иначе, опити за измама, за манипулация на каквото и да е, абсолютно веднага човек трябва да се понесе последствията. И те са сурови, колкото е сурово престъпването на истината и манипулацията. Защото това наистина чупи. Второто нещо, което чупи комуникацията и любовта и връзката е, не искам да го казвам теоретично, но погазването на достоинството на другия. Неуважението. Ма не уважение в смисъла на страхопочитание, не смея да кажа на баща ми пет приказки. Никой не говори за това, за такъв страх от... Не, не. Неуважение под формата на обиди, на нападки, на грубо говорене, на заплахи, на такива неща. Вкъщи са абсолютно недопустими. Трябва да се научим. Те момичетата, разбира се, си изкарват си яда. Те са, нали, вече влизат в тинейджерска. Едната влезе, другата те първа навлиза. Нормално е да има такива изблици. Аз не мога да спра изблиците. Но има ли изблик, след това трябва да има разговор, трябва да има извинение, трябва да има, нали, изговаряне. И като цяло, изблика, какъвто и да е той, не бива да бъде насочен към другия унизително, не бива да бъде, нали... Те, разбира се, боричкат с тия неща, но това са ни двете правила, които са абсолютно фундаментални в къщи, защото иначе се подронва доверието. Всичко можеш да направиш, просто ми кажи. Нали, и не унижавай другия. Нали, не го мачкай. Не си изкарвай на него. Дори ако си изкараш, окей, всеки може да си изкара яда, но после му се извини. Имай, уважавай достоинството на другия. Тези две неща, ако ги пазим, общо взето човешките взаимоотношения имат здравата основа, на която после могат да бъдат градени. И те ще се минават през всякакви периоди. По-дистанцирани, по-близки и така и така. Но тези две неща, ако се щупи някой от тях, вече стават много страшни нещата.
И, Мишо, за финал, ако има хора, които са мотивирани и са решили да действат, аз едно от нещата, които се боря да си давам почивка, ти определяш, че има, че не обичаш да бездействаш, но това не означава да си почиваш. За финал, едно послание е съобразено и с това, хем хората да не бездействат, но хем и да...
Не, тук аз съм последният човек, който може да говори по тая тема. Каквото и послание да дам, ще трябва да дам първо на себе си, единствено на себе си, само на себе си. Аз години се боря с своя в известен смисъл работохолизъм. Сега той не е в... Аз може правя много неща и моят работохолизъм се изразява в това да жонглираш нон-стоп с много работи. Не е фокус върху една работа само и нея да цъкаш. И чета, и правя, и следвам всякакви неща. И всъщност аз те първа се опитвам да се науча да почивам. Така че почти нищо не мога да кажа, освен че съм осъзнал колко жизнено важно е това.
Окей, ще си смена въпроса за тогава. Тъй като в миналото аз се ориентирах само върху резултатите и на база на резултата си правих себе оценка за себе си. Много ми хареса това и което ти сподели да се концентрираме върху процеси, да правиме правилните неща, пък вече резултатът е нещо, което не зависи от нас и е нещо положителното. За хората, които да се фокусират върху процеса, от нас зависи примерно да прочетем няколко книги, да заговорим няколко човека, да му зададем точните въпроси, пък дали ще се получи разговор или не, това вече не зависи от нас.
Искаш един философски край да сложим? Древните гърци смятат, че човек прави философия по една от две причини. Почва с философия се занимава. Или защото Аристотел казва, иска да намери добрия живот, щастието. Почва да философства. Какво е това? И оттам му тръгва философия. Или защото се изправя лице в лице с смъртта. А смъртта е неизбежно нещо. Сега не живеем в култура, която нон-стоп се мъчи да я забрави. Все едно вечно ще живеем. Така живеем. Това е много нездравословно, между другото. Затова и стоиците имат такива принципи. И още в древното християнство и после в средновековието гласи тая фраза «Мементо мори», нали? «Помни смъртта». Човек, ако иска да излезе малко от заслепението на този живот, който живеем, на продуктивити, все повече, се дай още, можеш нагоре, все така, е много хубаво упражнение да забрави малко за търсене на щастието и да сложи себе си в последния си ден, който и да е той. Да се види като един, да речем, надявайки се, много възрастен човек, живял много дни, който се обръща назад. Кога затваряш очи щастлив, доволен? Как изглежда житейския път от този хоризонт? Сега разбира се, тук съществуват и разговори, какво има после, има ли нещо после, не влизам там. Изобщо. Но кога затваряш очи доволен? Кога си казваш, добре живях? Оттам започва философията, но оттам започва и доброто живеене. Нали? И това за мен е всъщност големия въпрос. Как живея как живея живота си, така че накрая като се обърна да си кажа, добре живян живот. Това според мен е начало на много преосмисляния, на много осъзнавания от типа на бате върта се в хамстърското колело и е безпредметно, или абе май всъщност ми е по-важно хората около мене да съм близко до тях, а не всички тия тъпоти. Много, изведнъж в лицето на смъртта много неща се оказват тъпоти. Много усилия се оказват безсмислени. И аз смятам, че това е хубав край. И хубаво начало едновременно с това.
Мерси.
За мен беше с удоволствие.